Visi finanšu komitejas dalībnieki, deputāti un darbinieki ir 6. jūnijas finanšu komiteja. Finanšu komitejā ir tātad bez priekšlikumiem ir 12 jautājumi. Nu, tur ir 11 un 13. Tas skaitlis tur tie tehniski ir izņemot kaut ko ārā pārlecis. Un priekšlikumos tātad ir 5 priekšlikumi par darba kārtību. Šobrīd mums nepiedalās deputāti Raimonds Furmanis, Gundars Jankovs, Signe Grūbe, Renāte Gremze un Ritvars Ziedonis. Pārējie mēs esam. Un tad sāksim lūdzu par priekšlikumiem. Roka pacelta Ritai, lūdzu.
Es atvainojos, Vita, es mēģināšu atslēgties un pajautāt, pieslēgties.
O,
Labi,
nē, tā ir
jā.
mana peles roka uz jums, Rita. Piedodiet,
Es
aizbraucu.
arī domāju, kas
Jā,
notiek.
bet kā viņš šitā pēkšņi roku? Tādam nekad nav bijusi. Man vienmēr bijusi būtiņa. Tā, labi, es noņēmu, lai man ne. Jā, tad lūdzu, pirmais priekšlikums. Mums ir sēdz darba kārtībā iekļaut punktu par projekta infrastruktūras un mācību vidas pilnveides efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai gaismas pamatskolā. Pie budžeta mēs jau informējām, ka šāds projekts ir, un mēs esam jau iezīmētā pašvaldība, kurā šajā skolā varētu īstenot šo programmu. Un lūdzu, Agnes Vērziņa ir mums pieslēgusies ziņotāja. Nav, tad Dina, jūs varat noziņot?
Jā, es varu. Agnese būs pieslēgusies uz to jautājuma izskatīšanu. Bet tātad šis projekts ir ar iezīmētu finansējumu. Mums tātad speciālajām skolām Eiropas Savienības fonda ietvaros tiek piešķirts finansējums infrastruktūras uzlabošanai. Un mūsu novadā ir viena šī speciālā skola, tā ir gaismas pamatskola. Un šobrīd arī tiek gatavota informācija projekta pieteikuma sagatavošanai, lai skolā uzlabotu šo vidi gan mācībām, gan arī tehniski, lai bērni varētu labāk pārvietoties. Un ir paredzēts gan lifta izbūve, gan arī ārā teritorija. Tā kā šīs naudas ietvaros mēs varēsim attīstīt gaismas pamatskolas infrastruktūru.
Paldies. Vai ir jautājumi par iekļaušanu darba kārtībā deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 deputāti. Ludmila, tad ir jau elektroniski?
Nē, viņa nav vēl.
Ludmila, tad lūgums
Šobrīd.
nobalsot mutiski.
Viņa, man liekas, arī
Viņa
te
ir
nav.
atslēdzās. Okay. Labi, tad viss klātesoši esam par. Paldies, iekļaus darba kārtībā. Otrais priekšlikums ir par nekustamā īpašuma grīvas ar kadastra numuru, kas atrodas Līčos, Tobiņu novadā zemes gabalā arī ar kadastra apzīmēm, ko jūs redzat, daļas, uz kuras atrodas ceļš no valsts autoceļa V34 Līču upes lejas līdz Dzirnezera ielai Līčos, Tobiņu novadā, atsevināšanu par labu Tobiņu novada pašvaldībai sabiedrības vajadzībām, slēdzot īpašnieku nekustamā īpašuma, sedzot īpašniekam šo nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Lūdzu, par šo mums ziņo Zainīna arī, ja?
Jā, šeit ir. Es varu ziņot, ja?
Jā.
Šeit ir sagatavoti grozījumi 2020. gada decembra lēmumā, jo ir nepieciešams noteikt atlīdzības komisijas sastāvu. Iepriekšējā lēmumā ir noteikts komisijas sastāvs, bet diemžēl komisijas sastāvs nav tāds, nevar būt tādi dalībnieki. Līdz ar to ir veikti grozījumi, grozīt šo lēmumu otro punktu un organizēt jaunu atlīdzības komiteju. Tas ir tie
Paldies.
tādi.
Vai varam iekļaut šādu? Ir jautājumi deputātiem par iekļaušanu? Nav. Ai, ja pēc tam mēs sīkāk, ja mēs izskatām.
Jā,
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 paldies.
jā, jā.
Ja jautājumi nav, tad balsojam par iekļaušanu Finanšu komitejas sēdē. 12 deputāti ir par, nepiedalās Ludmila Vorobjova. Vai jūs, Ludmila, esat pieslēgusies? Varat lūdzu pateikt?
Jā, tagad es pievienojos. Jā, tagad man
Par
kārtībai, ka ir.
šo jūs balsojat, par otro priekšlikumu mutiski? Jā,
Jā.
paldies. Par. Tātad visi parlēmu iekļauts ir jautājums. Trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par dzīvojamās dabas cekulas ielā 8-8 cekula, Stopiņu pagasts robežu novads nodošanu radošās attīstības centram cekula. Te Māris un Skuls mums nosaņos, saprotu, ka nāk no veselības komitejas, ja?
Labdien!
Labdien!
Jā, es pašvaldībā esmu saņēmis radošās attīstības centra cekula vadītājas iesniegumu ar lūgumu nodot blakus esošās brīvās dzīvojamās telpas centra rīcībā. Viņi aprakstījuši situāciju, kādām vajadzībām viņi tā kā izmantot, ņemot vairāk, kad dzīvoklis jau kādu ilgāku laiku stāv tukšs un atrodas blakus viņa telpām, kad viņi varbūt varētu arī liederīgāk izmantot šīs telpas uzdotajā situācijā, tad būtu liederīgi arī šīs telpas viņiem nodot, saglabājot dzīvojamās telpas status, ja nu gadījumā uz priekšu nākotnē varbūt šīs telpas viņiem vairs nebūs vajadzīgas.
Paldies. Vai ir iebildumi vai jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par darba kārtības papildināšanu uz šo jautājumu. Paldies, visi esam par. Lēmumā tiek iekļauts šis jautājums. Darba kārtībā. Tālāk, ceturtais priekšlikums ir izņemt no darba kārtības otro jautājumu. Sakarā ar izglītības departamenta lēmumu par atbalstu sporta sacensību rīkošanai, kas paredz piešķirt finansējumu stadionu nomai sacensību organizēšanai saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām. Lūdzu, Daniels mums nosiņos.
Tātad pārrunājot pēc izglītības komitejas ar futbola klubu Valoru esošo situāciju, konstatējam, ka ir notikusi kļūda. Iesniedzējs ir iesniedzis iesniegumu, kā pēc aizstošo noteikumu prasībām pienākus, un departaments jau ir izvērtējis iesniegumu, un pēc šīs komitejas arī tiks parakstīts šis lēmums un nosūtīts iesniedzējiem. Līdz ar to nav jālemj par papildus atpalaižu piemērošanu šim sporta klubam un šīm
Paldies, vai ir
sacensībām.
jautājumi deputātiem? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu priekšlikumu izņemt no darba kārtības. Visi esam pārpaldies, un piektais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā jautājumu par elektrouzlādes stāciju infrastruktūras izbūves adrešu apstiprināšanu. Te mums ziņos Līga Mekša, ja?
Jā, sveiki.
Labdien!
Jā, esam apkopojuši visas atrašanās vietas, kur varētu potenciāli, nu ne potenciāli, bet tā kā ir vēlme gan pēc iedzīvotāju, gan pēc pārvaldes, gan iestāžu pārstāvju viedokļiem ierīkot elektrouzlādes stacijas, sākot ar pirmo posmu, kas ir sadales tīklā īstenots projekts, tad spraudņu izbūve, un mēs tad šīs adreses viņiem dodam, lai viņi varētu šos darbus veikt.
Paldies, vai ir jautājumi par iekļaušanu darba kārtībā? Nav. Lūdzu balsojumu, vai esam gatavi satīt? Visi esam par, paldies, skatīsim. Tālāk, tātad darba kārtībā, tātad kopumā būs no 15 jautājumi, viens ir izņemts, un tad ir tā kļūme ciparos, bet nu, tad otrais jautājums ņemas ārā, un pārējie ir atbalstīti. Vai ir jautājumi par pilno darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību. Paldies, kolēģi. Visi esam par. Darba kārtība ir apstiprināta. Tātad otro jautājumu mēs neizskatām. Trešais jautājums par Ropažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2024. un 2028. gadam apstiprināšanu. Tātad izskatījām arī izglītības komitejām, bet tā kā šeit ir arī rīcības plāns ar finanšu jautājumiem, tad lūgums arī finanšu komitejā to apstiprināt un izskatīt. Armands Leimans kaut ko vēlas mums ziņot, lūdzu.
Labdien! Jā, es tikai vēlējos informēt, ka 24. aprīlī pašvaldība pieņēma lēmumu apstiprināt šo te kultūras attīstības stratēģiju 24. un 28. gadam, un no 29. aprīļa līdz 29. maijam notika sabiedriskā publiskā apspriešana, un 14. maijā notika klātienes tikšanās kultūras centrā Olbruks Pērle. Šajā klātienes tikšanās piedalījās 12 dalībnieki, gan iedzīvotāju pārstāvji, gan deputāti, gan arī šī darba grupa, kas izstrādāja šo dokumentu. Un finālā ir tā, ka ir divi rakstiski priekšlikumi saņemti par Sauriešu un Upesiem tautas bibliotekām, lai varētu precizēt dokumentā konkrēti šīs te problēmas, kuras ir ar telpām. Un nu, viss, kas tika ņemts vērā, tas tika arī, protams, dokumentā ievietots. Vai jūs vēlaties arī vēlreiz, kas nav redzējuši, skatīties šo te prezentāciju? Jo šodien, diemžēl, Jelena Budan sev nepiedalās, mums viņa ir, nav
Es
iespējams pat
nezinu,
ierasties.
vai ir kāds, kas nebija izglītība. Vai ir kāds, lūdzu, kas vēlas vēlreiz prezentēt? Nav, nē. Nē, paldies.
Jā, tad es aicinātu atbalstīt šo te stratēģiju.
Vai ir jautājumi deputātiem? Pēteri, lūdzu.
Jā, man Armandam par tikko teikto par to izvērtējumu, es diemžēl nebiju tur tajā publiskā apspriešanā, un par to Sauriešu un Upesiem, par šīm tautas bibliotēkām, tas problēmas, tās ir telpu trūkums, tāpēc kas tie ir pa jautājumiem tur, kāpēc?
Respektīvi, Sauriešu bibliotekā tā ir šī te finansiālā puse, lai izbūvētu izēju uz blakus telpām, kas ir tur jāveido tāda arkera nesošās konstrukcijas, kas ietekmē. Bet savukārt Upesiem tautas bibliotēka tiks pārvietota uz citām telpām, uz bijušo muižu sēku, ko līdz atgrīvos mūzikas mākslas skola šīs telpas.
Bet
Tas ir vienkārši minēts
kur
iekšā
tā
šajā
mūzikas
dokumentā.
mākslas skola paliks, tur jau mēs esam atdevuši to mūža sēku pilnībā skolai.
Nu,
Es
tur
sapratu,
ir
ka
tā,
nav.
ir bijusi sanāksme izpildu direktoram, atbildīgiem speciālistiem, skolas direktorai, skolas saimniekam par jauno skolas piebūvi. Un zinot, ka mākslā mūzika paliek, kur ir, bet mākslā tās telpas nu, neatbilst nekādām mūsdienu prasībām un arī šaurībai, tad esam vienojušies, ka pie vienas būvniecības vēl arī ieprojektēsim telpas mākslas nodarbībām jaunajā Berģu skolas piebūvē. Jau ir
Tātad jautājums ir par darbnīcu, nevis
nodarbības.
par skolas
Un
ēku.
tajā, jā, par
Par
darbmācību, nu
darbnīcu.
mākslā, kur ir darbnīca,
Jā,
mākslā,
par to
kur tās
ēku ir
ir.
runa, ka tur varētu būt biblioteka.
Jā, un tur arī piedalījās Upesciema bibliotekas vadītāja, kura ļoti veiksmīgi saskata šajā ēkā tieši tādu tautas biblioteku. Nu, protams, ka tur arī būs kaut kāda finanses līdzekļa jāie, nevis kaut kāda, bet
Nē, nu, tur
jāiegūt.
riktīgi jāliek, jo tur tā ēka
Gan
ir, nu,
jārekonstruē,
nav
jā.
vispār, ne, tur nekas
Bet
nav
tā
darīts
kā, bet tā kā
laikiem.
mēs varam šajā skolas būvniecības projektā ļoti veiksmīgi izbūvēt šīs telpas modernas un mūsdienīgas mākslai. Tātad tas ir
Risinājumu skolas ielā 10 bibliotēkas paplašināšanai nav tajā esošā. Ja tas būtu pat no
tas ir tie
centrā.
paveikti. Nu, tā
Jā.
ēka, kas ir mākslas nodarbībām, jau arī ir centrā. Nu, būsim
Nu, tur ir
godīgi.
sports apkārt, sporta
Bet
lauku
tur
pie jāpriekš bibliotēkas,
savukārt.
tur, nu, vai tur tā apkārtējā vide būs tik laba, jo tur ir tajā sporta teritorija iekļauta ir pilnībā jau. Un šī ēka, kas ir centrā, ja nu viņa ir tāda, nu, vairāk publiski,
Nu,
tā
centrā ir
teiksim.
doma paplašināt šo dienas centru, jo dienas centram arī ir par mazu telpas.
Bet, teiksim, ņemot vērā, ka tur ir pietiekoši liela, mūsu gandrīz hektāra zeme, tur ir pašvaldības jau, nu, tā skolas iela 10 adresē, viņa liela diezgan teritorija, ja, vai tur kādreiz bija cerība, ka tur varētu veikt kaut kādu piebūvi, un tad paplašināt šīs te telpas, ja, tad kaut kāda tur, nu, normāla arhitektūra ieiet iekšā. Jo tas centrs ir tur būtisks, ja, un tā darbnīca, nu, viņai, manuprāt, tur ir, nu, ļoti daudz jāiegūst iekšā, ja, un vai tu varētu viņu par biblioteku pārvērst. Ja, nu. Ēka nav slikta, ja, teiksim, pat tā vizuāli, ja, skats jau tur vēsturiski, ja, bet man tas, nu, tajā sporta ietvarā, kur viss ir sports apkārt, ja, nu, es tur kaut kā viņu neredzu, ja, teiksim, kā tālu iekšā. Šobrīd tas, kas ir esošā, ja viņi ir ļoti, nu, teiksim, tādā, ja mēs upesiem par attīstības centru nākotnē uzskatām un virzam, ja, tad tur viņa tā kā ļoti
Tas
iederētu.
ir tad vēl diskusija jautājums, protams, par tālāko, bet tad, ka telpas ir
Es sapratu,
jāpaplašina,
ka
tad
vai es tur
ierakstīt.
māksla
Bet
risinās skolā
vai es
jaunajā
tur
piebūvē,
redzu
tas ir.
kaut kādu sporta, no sporta vajadzībām šajā tiešām vēsturiski skaistajā ēkā? Nu,
Arī varētu būt, kāpēc ne? Tur noliktavas
nē,
vajadzīgs un
tas
sporta,
ir
un viss tur, visi
neviens
sportam
jautājums.
vairāk vajadzīgs, viss kā sporta speciālists to saredz vairāk nekā biblioteka. Bet, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tur vēl vajadzētu diskutēt par šo, ja tas ir šobrīd, nu, tāds jautājums arī varbūt Daiga var kaut kur arī kā speciālists šajos ar dvēseli biblioteku jautājumos, ja. Varbūt kaut kāda arī savu redzējumu tur redz kopā.
Nu,
Labi, paldies!
ja es vēl drusku varu piekomentēt, tad šīs telpas ir apsekojusi arī Upestiem Tautas bibliotekas vadītāji, kur arī pati rakstīja šo iesniegumu, un viņi arī ir speciālisti savā darbības jomā, un līdz ar to šis bija tieši viņas konkrētais iesniegums par konkrēto jautājumu.
Bet Armand, tas nav izmisums, ka nekur tad labāk kaut kur nekā nekur?
Nē,
Jo
nē,
viņi jau
jo.
nav nekāds piedāvājums bijis šeit, ka varētu paplašināt. Ko viņi neredz, jā, pat virzību jau tajā virzienā, ko viņi kādreiz prasa.
Nedomāju, ka tas ir izmisums, jo pirmā tās viedoklis viņas bija, ka tomēr vajag šīs pašas telpas paplašināt, kur viņi ir, bet apskatot esošās telpas, viņai tomēr ir cits, viņa mainīja viedokli.
Labi, es ar viņu tikšos, izrunāšu, lai viņi man nomierina manas bažas. Paldies.
Sarunājos. Jā, paldies.
Paldies, Daika, lūdzu.
Jā, par bažām nezinu, cik varu nomierināt, bet katrā ziņā paldies. Par to dvēselisko, ko nes bibliotekas. Te ir tā, Pēter, ka tiešām bibliotekas vadītāja ļoti izvērtēja un aizstāv šo ideju. Pati tajā ir iedegusies un pārliecināta, kā ar labāko risinājumu. Mēs esam vairāk kārt tikušās pirms tam, un, protams, es zinu, ka departaments arī skatīja jautājumu, vai nevarētu apvienot skolas un publisko biblioteku, kas neguva atzinību. Bet tieši šīs vēsturiskās ēkas apzināšana, telpu izveide un attiecīgi arī resursu definēšana jaunajā vidē ar vēl citu, ar vēl papildu, nu, darba spēku, kas ir nepieciešams amatu sarakstā, tas viss ir tā kā programmā, plānā iestrādāts un tas redzējums laikam ir objektīvs, ja tīri tā no mana skatu punkta arī ir svarīgs šis viedoklis. Bet es cēlu roku tāpēc, lai pateiktu vēlreiz paldies, protams, visai darba grupai par ieguldīto darbu, par iestāžu vadītāju iesaisti, interesi un patiesu tādu iesaisti, ne tikai formālu. Un tas, ko Armands minēja, vai ir nepieciešama prezentācija, nu, gribu teikt, ka nē, bet varbūt ir lūgums, jo viņa nav pievienota datnēs, varbūt var atsūtīt šo prezentāciju, kāda tika izglītības komitejā skatīta. Jo dokuments ir sagatavots, rīcības plāns ir saprasts, publiski un dažādās diskusijās izdiskutēts, tiešām pragmātisks sagatavots dokuments. Paldies!
Paldies, Gunter, mēs lūdzu.
Jā, tur Pēteris iedziļinājās ļoti, bet tas atdarās sports par kultūru. Es gribu atgādināt, ka mēs jau, man liekas, tajā epicentra centra vīzijā šeit jau zinām mērā to sadaļu jau tā kā iezīmējam kā kultūras sadaļu, kas iet tālāk uz estrādi. Līdz ar to man jau liekas, un īpaši jau pat bibliotekas vadītāja tur to arī atbalsta, tad tā vieta varētu būt pietiekoši laba. Bet te jau to, ko Daiga pieskārās, tad par jautājums par apvienoto kopējo biblioteku Upesciemā, kas būtu gan skolas, gan tautas biblioteka, es saprotu, tas jau ir izdiskutēts un ka tur nav, jo kādreiz bija runa, ka varbūt tā varētu būt viena, ka tomēr paliek kā divas atsevišķas, es tā to saprotu.
Nav bijusi runa par vienu, bija runa, ka projektējot šo skolas biblioteku ar atsevišķu ieeju, reizē pie šī projekta varētu izprojektēt šīs telpas publiskajai bibliotekai, jo viena viņa nevar būt pēc, nu, arī pēc funkcijām, bet tur var, teiksim, tad izmantot kopēju lasītāju vai kā, bet tad izdiskutējot ar skolu, tieši ar skolas vadības un saimnieku redzējums bija vairāk, ka tad labāk būtu šo mākslas iespēju, nu, skolas funkcijas kā skolas funkcijas un šo mākslas ēku, darbnīcu ēku tad nodot bibliotēkai. Nu, tīri, lai tās nu, plūsmas un nodalītu un atbildības, tas, manuprāt, ir pareizāks lēmums, jo ļoti grūti nodalīt to publisko no izglītības iestādes, tas būtu tāds ikdienas.
Tas gan bija jau pasenāk, tad, kad sākās šis jaunās skolas projekts, tad, kad tika pārcelta biblioteka lokācijas vieta un tā tālāk, tad bija tā ideja, bet nu labi, tad viņš jau ir šajā, ja tā drīkst, nedrīkst, bet nu okay.
Ja drīkstēt jau drīkst, tev tikai viss labierīcības atsevišķi jātaisa, tev jā, nu, tur
ne,
ir daudz,
tādā ziņā, ka
nevar
viņi nevar būt viena,
publisko plūsmu skolā.
Ka viņi nebūs, nevarētu būt viena, ka tāpat būtu jātaisa divas, nu, nodalītas, es tā saprotu. Labi, paldies, jā.
Paldies. Rita Rīkstiņā dodi.
Man arī bija tas jautājums, ko Gundars jau uzdeva, es arī no tā tīra resursu viedokļa, ka viena biblioteka, manuprāt, arī tā varētu izskatīt. Bet jā, es tagad sapratu to bažu, ka nevar kopā. Bet manā ieskatā tādā mazā vietā, ka Upesciems būtu ļoti labi apvienot. Tīri resursu ziņā, pieejamības ziņā, jo cik man nācies arī Eiropā būt, teiksim, labi, tās varbūt nav tik skolas, bet universitātes arī tiek ļoti, nu, teiksim, brīvdienās izmantotas kā nu, sabiedrībai pieejamas telpas, vietas, zāles, nodalot attiecīgi ceļot. Nu, tā kā, jā, jo mums tas jādomā līdzīgi kā vakar sporta infrastruktūras jautājumos arī par šo zāles pieejamību, ja, ka, nu, Upesciemā mēs izveidojām šo skaisto sporta zāli, bet neparedzējām atsevišķās ieejas, atsevišķo šo infrastruktūru, lai varētu iedzīvotāji izmantot. Tā kā tas ir mums jādomā, jā. Bet tas ir nākotnes jautājums. Paldies par skaidrojumu.
Es vēl jautājumi? Nav vairāk, tad lūdzu balsojam par sagatavoto. Un Daiga, tur otrais pielikums ir stratēģija pielikta klāt.
Es nerunāju par stratēģiju, tā es starp citu ar komentāriem, bet par prezentāciju.
Skaidrs.
Jā.
Mums, laikam, izvietība arī viņa nebija kā pielikums, mums viņa noprezentēja.
Jā, tieši
tad
tāpēc es
arī vērstu. Ar man lai atsūta to prezentāciju.
Man šī prezentācija, es viņu to liņu pat jau nosūtīšu tuvāko minūšu laikā.
Super, paldies. Paldies, esam nobalsojuši. 11 deputāti ir par, 2 atturas Irēna Prote, Rita Rieksciņa Dolģi. Paldies. Virzam domas sēdēm. Nākamais jautājums par izstāšanos no biedrības Vidzemes turisma asociācija. Lūdzu, pēc savu vilciņu.
Labdien.
Labdien.
Tika saņemts biedrības Vidzemes turisma asociācija vēstule, kurā ir norādīts, ka biedrība ierosina precizēt savstarpējā sadarbības formu, Nosakot, ka pašvaldības biedrībā neatrodas biedru statusā, bet tā vietā kļūst par sadarbības partneri, noslēdzot jaunu līgumu, jaunu sadarbības līgumu. Jā, jo pašvaldība atrodas biedrībā, tad biedrībām tiek piemērota līdzvērtīga iepirkuma veikšanas kārtība, kā pašvaldībām, kas būtiski ietekmē biedrības administratīvo un finansiālo kapacitāti. Jā, lūgums virzīt lēmumu apstiprināšanai domas sēdē par izstāšanos no biedrības.
Paldies. Vai mēs te arī jau pilnvarojam šo sadarbības līgumu noslēgt?
Jā, mēs uzdodam izvērtēt sadarbības līgumu un virzīties ar šī līguma noslēgšanu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Bet tas vairs nebūs domas lēmums, ja?
Tas vairs nebūs domas lēmums, par šo lēmumu pietiek.
Mēs tiekam informēti, ka tas būs sadarbības līgums. Ok, labi, paldies. Jautājumi ir Ritai Rīksiņai, Dolģē, lūdzu.
Es gribēju jautāt, Gati, tagad respektīvi kā biedrība, mēs maksājām kādu biedru naudu, ja? Un šobrīd vairs mums nebūs jāmaksā, ja? Biedru nauda.
Tik man zināms, jā, mēs maksājam biedru naudu par dalību šajā biedrībā, bet par to, vai nākotnē nebūs jāmaksā kaut kāda tur sadarbības nauda reizi gadā.
Tas man
ja tie līgums tiek noslēgts, iespējams, ka tāda varētu būt, ka jāmaksā.
Bet ja jāmaksā, tad jau tas būs domas lēmums tam līgumam.
Nē, bet tie ieguvumi, nē, man gribējā saprast ieguvumus pašvaldībā.
Nē, mums nē, biedrība ir ieguvumi, viņai nav jātais iepirkumi tādi, kādi attiecas.
Nē, es domāju, vispār sadarbība ar Vidzemes, to, ko mēs esam, nu, teiksim, šīs pievienotā vērtības esot sadarbībā ar šo Vidzemes turismu biedrību.
Nu, es zinu, ka tur turisma speciālistis sadarbojas, vai viņš šodien ir, es nezinu. Mēs viņus uz domas sēdi varam aicināt, jo tur ir tie turisma maršruti, tur ir kartēs, mēs tiekam ielikt iekšā, nu, mūsu objekti. Tur tā sadarbība notiek uz tādiem kopējiem projektiem, uz kartēm, kartēs uz šiem maršrutiem un tā tālāk. Bet tad mēs varam palūgt, lai varbūt kaut vai sagatavo rakstis.
Nu jā, būtu tas skaidrojums, kādi iegūmi, teiksim, kur mēs daram, kādu pievienotā vērtību šī sadarbībai. Vispār, jā, droši vien pa turismu, kur mēs esam, kādreiz būtu interesanti zināt. Paldies.
Paldies, Jevgeni, lūdzu.
Paldies. Pievienotā līguma projekta, tur ir minēta summa 1146 eiro gadā. Man bija līdzīgs jautājums par ieguvumiem, kādi tie ieguvumi ir, jo apskatot viņa mājaslapu, secināja, ka mājaslapa strāda nekorekti un turpat nav informācija par jauno robežu novadu. Paldies.
Palūksim, lūdzu, Gati, sazinies, lai uzraksta, nu, datnīti pievieno par sadarbību ar Vidzemes turisma asociāciju, ja? Maksims klausās, es neredzu, Maksimu neredzu. Vai turismas ir pie projektu nodaļas, Dina dzird to, ja? Lūdzu, jā. Sagatavojiet par to.
Jā.
Kas ir Vidzemes turisma asociācija? Labi, vēl kādi jautājumi? Nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam pārpaldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemesgabala Jaundruviņa Stūpiņu pagastā robežu novadā, kadastra trapzīmējums 8096 002 0817 iznomāšana. Lūdzu, Inese Ziediņa mums ziņo.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums par zemesgabalu Jaundruviņas ar kadastra trapzīmējumu 8096 002 0817 nomu. Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir pašvaldība. Zemesgabals ir uzmērīts, un šobrīd pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai zemesgabalu reģistrētu zemesgrāmatā. Zemesgabala kopējā platība ir 3,89 hektāri, un atbilstoši teritorijas plānojumam, zemesgabalam ir noteikts funkcionālais zonējums lauksaimniecības teritorija. Pamatojoties uz normatīviem aktiem, lūdzu atbalstīt zemesgabala nomas tiesību nodošanu izsolē.
Man ir jautājumi, vai jūs esat izskatījuši par šī zemesgabala vai nomas tiesību vai atsevināšanu? Kāpēc par labu nomas tiesībām?
Jā, tāpēc, kad es sazinoties ar iesniedzēju, iesniedzējs bija sākotnēji prasījis gan atsevināt, gan nomāt šo zemesgabalu. Tad, kad iesniedzējs vairāk iepazinās par zemes gabalu, ņemot vērā, ka tam ir noteikti ļoti liela apgrūtinājumi, gan arī visā platībā, tā skaitā.
Un tur ir tās aizsargjoslas, tām elektrolīnijām.
Jā, par tām ķīmiskajām, par tiem zemūdens ņemšanas. Vairāk iesniedzējs nebija tik pārliecināts, ka viņu varētu interesēt šī te atsevināšana. Jā, vienlaicīgi es arī šo jautājumu skatu, un tāpēc zemes gabals ir iesniegts reģistrēšanai zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, bet jāsaka godīgi, man nebija īsti pārliecība, ka varētu tas zemes gabals tikt atsevināts. Šodien izrunājot ar deputātu Jevgēniju šo te jautājumu, man radās arī doma, varbūt ir iespējams papildināt šeit nolēmuma daļu ar tekstu, kad zemes gabals ir iznomājums līdz lēmuma pieņemšanai par atsevināšanu, ja mēs vienlaicīgi laižam uz atsevināšanu.
Tas bija mans nākamais jautājums. Te ir, kad veikt nepieciešamās darbības nomas tiesību pirmās izsoles organizēšanai, bet tad uz cik gadiem?
Tad nu, mēs varētu, likums nosaka līdz 6 gadiem, bet tad ir jāreģistrē zemes grāmatā. Mēs varētu noteikt šo te nomas termiņu līdz 5 gadiem, bet ar šo te nosacījumu, kad līguma termiņš ir spēkā līdz atsevināšanai zemes gabalu. Nu, šādu praksi mēs Rīgas pilsētas pašvaldībā piekopām šeit kā deputāta lems.
Jā, jautājumu deputātiem. Gunters, lūdzu.
Kāds ir mērķis tam iesniedzējam, ko viņš tur vēlās darīt, vai arī mēs? Un tas, ka viņa lauksaimniecības zemes status, jā, bet nu, tur ir ļoti ierobežoti, ko viņš uz viņas plāno darīt.
Jā, viņš tur plāno lauksaimniecības zemes arī attīstīt.
Bet precīzāk, kaut ko viņš ir teicis, nezinu, ganības, audzēt kaut ko?
Viņš plāno kaut ko audzēt. Viņš man teica gan par ķirbjiem, gan par labību, bet to viņš varēšot pateikt, tad, kad būšot šī te izvērtēta zemes kvalitāte, nepateikšu precīzi, viņš teica, ka to viņš vēl pētīs. Bet jā, viņš plāno tur tieši kaut kādu zemkopību veikt.
Pēc teritorijas plānojuma arī viņa ir kā mums ir kā lauksaimniecības zeme.
Jā, lauksaimniecības zeme, jā, lauksaimniecības zeme.
Labi, es gan arī, jā, es to tieši arī piekrištu, ka mums jau tad iepriekš mežu un zemi komisāri jautājums par tādu, ka varbūt ka primāri tomēr censties uz tām atsevināšanu, ja mēs redzam, ka mums pašvaldībai tiešām paš, nu, nav vajadzīga un arī strateģiski nebūs vajadzīga, tad izskatītu atsevināšanas jautājumu. Paldies.
Vēl jautājumi, Jevgēnijas, lūdzu?
Man arī ir aicinājums padomāt uzreiz par atsevināšanu, lai divreiz nerīkot izsole, jo īpaši nomai labākajā gadījumā pašvaldība iegūst dažus 100 eiro gadā, bet atsevinot, tad uzreiz vairākus tūkstošus var dabūt. Yes.
Vēl jautājumi? Nav. Nu, tad mums ir tagad jālēm. Te ir otrais jautājums. Un pirmais ir nodot nomā. Un uzdot šos nomas tiesību izsoli. Bet atsevināt mēs varam tikai tad, kad viņš ir ierakstīts zemes grāmatā. Jā, cik tas process
jā.
Mums? Varbūt,
jā,
kad šo nomu mēs sludinam nu, šobrīd uz 1 gadu. Lai nebūtu, nu, gada laikā jau tur tas process ar ierakstīšanu zemesgrāmatā būs noslēdzies, ne? Ines sacīja.
Jā, Vita, protams, mēs varam šādi varbūt, jā, tiešām lemt, jo, kā es teicu, vienkārši pēc iepriekšējās pieredzes,
Nu
jā,
jā, bet kā tu
iesniedzēs.
iznomāsi uz 5 gadiem un pēc gada pateiksi, nu, viņš piedalās nomas izsolē, nebūs īstgodīgi pret to nomnieku. Un jau pēc gada mēs pārdodam, tā kā atsevinām, nu, bet izsole bija uz 5 gadiem. Un katrs jau kaut ko rēķinās, nu, kā tur apstrādā kādu tehniku, iegādājas, lai to uz 5 gadiem uzturētu lauksaimniecības zemi. Vai man būtu tad priekšlikums, ka mēs balsojam nodot nomā un uzdot šo izsoli veikt nevis darbības nomas tiesību, pirmās izsoles nomas tiesību uz 1 gadu pirmās izsoles organizēšanai. Vai deputātiem būtu iebildums, un tajā brīdī, kad ir ierakstīta zemesgrāmatā, tad arī rīkojuma atsevišķi. Jevgēnija, kā jūs domājat?
Es domāju, ka teiksim, it īpaši tas saistīts ar lauksaimniecību. Ja mēs noslēdzam uz gadu, tad var gadīties, ka viņš tur nepaspēs izdarīt visas darbības un dabūt savu ražu. Tas ir viens. Otrs moments, saskaņā ar likumu, viņam arī jākompensē certificētā vērtētāja izdevumi. Līdz ar to varētu būt tāda situācija, ka nepiesakās pretendenti, ņemot vērā, ka termiņš ir mazs un papildus ir jāmaksā izdevumi. Un man ir jautājums varbūt par to zemesgrāmatu. Vai tiešām tur tik daudz laika ir nepieciešams, gads, vai nebija tā, ka tur iesniedzot zemesgrāmatu, viņam ir 2 nedēļu laika, ir tas nostiprinājuma lūgums ir jāapstrādā.
Cik tur tālu ir, vai tur ir nu, visi mērījumi veikti?
Jā, tas zemes gabals ir uzmērīts, un šobrīd ir nostiprinājuma lūgums iesniegt zemesgrāmatā.
Nu, tad, ja deputāti piekrīt, mēs varam nodot atsvināšanai zemesgabalu Jandruviņas un uzdot robežnodu pašvaldības īpašumu novērtējušas izsoles komisijai veikt vispār nepieciešamās darbības atsvināšanas tiesību pirmās izsoles organizēšanai. Nu, bez tiesību atsvināšanas izsoles organizēšanai. Nu, šobrīd šāds ir sagatavots lēmuma projekts. Tagad runājot, tātad Jevgēnijas ieteica šo atsevināšanu. Man bija jautājumi par šiem gadiem, ka te nav norādīts, uz cik gadiem. Nu, tad kā mēs varam šobrīd vienoties, vai mēs ierakstam priekšlikumos uz šo atsevināšanu, vai mēs rakstam šos gadus uz nomas tiesību izsoli?
Es būtu patsavināšanu uzreiz.
Kā vēl deputāti, kāds noskaņojums pamājat ar galvu, ja jā, par atsevināšanu? Nu, jā, par atsevināšanu vairāk. Tad varbūt var ierakstīt šai priekšlikumos, nodot uz atsevināšanu. Kurš to mums ieraksta? Jevgenija, jūs rakstat?
Vai es drīkstu rakstīt?
Es nezinu, vai man atļauj pievienot priekšlikumu. Ā, man atļauj. Tā, kā man juridiski, Kristīna, var palīdzēt nodot atsevināšanai?
Tā, es to sataisīšu vaļā, jā, to lēmumu par projektu un paskatīšos precīzi, kā mēs varam izteikt tā, tūlīt. Gaš no galvas neatceros. Ja, nu, tad viņš arī ir jāprecizē uz domas sēdi. Varbūt var rakstīt tādu priekšlikumu, ka precizē, jo ja mēs tātad nerunājam vairs par iznomāšanu, tad precizē,
Lemt
jā,
par.
lemt par precizēt lēmumu projektu, nosakot, ka zemesgabals tās jaundurviņas tiek nodots atsevināšanai. Nevis iznomāšanai. Varbūt tā, un tad arī Inesai vajadzēs pieprecizēt. atbilstoši tam, kas ir tāda nepieciešama saistībā ar
Precizēt
eksploatāciju.
lēmumu projektu, nosakot, ka zemes gabals tiek nodots
Atsavi. Jā, jā,
atsavināšanai. Nu
jā.
jā, jau kad izsūtīs lēmumu projektu domas sēdē, viņš jau būs ka gan pirmais, gan otrais punkts.
Jā, tur viss tātad attiecīgi visā lēmuma projektā mainīsies atbilstoši tam, lai būtu
Jo
atsavināšanai.
man arī kaut kā liekas, ka tur jau vēl tie gadi nav, bet kā jūs, Ines, sakat, kad rakstīt, ka tiklīdz var nodot atsavināšanai, tad pārtrauks, tas arī tā īsti nopietni nav. Ja tas ir tiešām pāris mēnešu jautājums, tad tā kā, jā, gan mēs iegūstam lielāku tādu, gan arī tas, kas iegūst atsavināšanā, viņš iegūst tādu paļāvību, ka viņš tur var plānot kaut ko vairāk gadus uz priekšu. Tā, labi. Ir ielikts priekšlikums, ievietots, lūdzu, uzlējiem uz priekšlikumiem. Vai jums parādās? Precizēt lēmumu projektu, nosaukt, ka zemes gabals tiek nodots atsavināšanai. Vai par šo priekšlikumu ir jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojumu par priekšlikumu uz atsavināšanu. Tā, 11 deputāti ir pār, 2 atturas Irēna Kroti, Rita Riekstiņa Dolģi. Paldies. Tātad uz pamatdatiem par pārējo, tad mums ir tāpat jābalso, tikai tas pirmais, otrais punkts mainīsies, ka nodot atsevināšanai. Lūdzu, vai ir jautājumi vēl? Nav, tad lūdzu balsojam. Vienpadsmit deputāti ir par, 2 atturas Irēna Krota, Rita Rīksniņa, Dolģi. Paldies, lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par kustāmās mantas krājas izlases un kopšanas cirtas izsolē īpašumā Relīņa Meža Topiņu pagastā Ropažu novadā. Pirmās elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Inesa Ziediņa ziņo.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par kustamās mantas krājas izlases un kopšanas cirtas īpašumā Dreiliņa mežs elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Saskaņā ar šā gada 20. marta pašvaldības lēmumu 3.1.2.1 tika nolemts nodot atsavināšanu dienai Dreiliņu meža kadastra apzīmējums 8.096.003.0737 Mežaudes 2. kvartāla 2. nogabalu 3,24 hektāra platībā un 2. kvartāla 1. nogabalu 0,46 hektāra platībā. Izsoles sākuma cena tika noteikta 7.716,11 eiro. Izsolē piedalījās 4 dalībnieki un augstāko cenu 14.316,11 eiro nosolīja RCCR. SIJĀ nosolīto cenu ir samaksājusi. Līdz ar to lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par izsoles rezultātu.
Paldies. Te man lasot šo izsoles rezultātus radās jautājums, kam mēs pasūtam tos vērtējumus, jo ja tirgus vērtība ir noteikta 7000 un izsolē viņa tiek dubultota. Nu, tā kā uz 14000, cik korekts ir tas tirgus vērtējums vai mums, kas ir tie mūsu vērtētāji jo nu, uz tādām izlases cirtēm, kur jau ir skaidri noteikti materiālu apjoms, tur var būt nu, starpības plus mīnus, protams, 10-15%, bet ja tas ir tā kā 100% uzcenojums, kā mums tas vērtētājs tiek.
Ja varbūt šo te, es tā kā esmu komisijā pāris dienas, tad varbūt šo te jautājumu var nokomentēt komisijas vadītājs Jevgēnijs.
Jā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Konkrētajā gadījumā mēs ar domes lēmumu esam saņēmuši no nekustamā īpašuma daļas vērtējumu, un to veica Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība. Un cenas, protams, var mainīties, jo tirgu cena mainās, un šis, starp citu, šis nav tik ļoti vērts vērtējums, bet nu, tik un tā, jā.
Bet mēs tos vērtētājus iepērkam tā kā, nu, kā iepērkam iepirkumā, ja?
Man nav informācijas par konkrēto vērtējumu, jo mēs esam saņēmuši kopā ar domes lēmumu jau gatavu vērtējumu.
Es uzzināšu, jo mēs arī tos vērtējumus pasūtam, varbūt arī ir jāpamaina vai vēl kādai firmai jāiedot, nu, lai mēs salīdzinām tos vērtējumus, jo man kaut kā liekas, ka uz tik redzamu lietu apjomu, jo tas apjoms viņš jau paliek nemainīgs, tur nevarētu būt tik liela starpību, lai mēs kaut kā uz nākamām cirsmām, kad mums arī būs šie noteikumi stingrāki un arī apjoms, mēs, nu, kā saka, varbūt kaut kur nezaudējam. Viss ir ļoti labi, ka ir tiešām divreiz vairāk arī šis finansējums. Bet, nu, jā. Paldies. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Nav, tad lūdzu balsojam. Kā saka, mēs iegūstam to augstāko iespējumu. Arī finansiālo labumu ieguvumu. Vienpats deputāti esam par atturus divi Rēna Krota Rita Rēkstiņa Dolģi. Lēmums ir pieņemts. Nākamais septītais jautājums par nekustamā īpašuma Lielais Baltezers Karkalns pagas daļas nomas tiesību pirmās elektroniskās izsoles akta apstiprināšanu. Lūdzu, nesaziņojiet.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Lielais Baltezers daļas nomas tiesību pirmās elektroniskās izsoles akta apstiprināšanu. Ar šā gada 7. Februāra lēmumu 3034 tika nolemts par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 806003254 daļas 60 kvadrātmetru platībā nomas tiesību nodošana izsolē. Izsoles sākuma cena tika noteikta 290 eiro, izsolē pieteicās viens dalībnieks un nosolot vienu soli, tātad nomas tiesības nosolīja par 310 eiro. Uzrātais nosolīto cenu ir samaksājis. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Es nepaspēju pacelt roku. Nevajadzētu pievienot klāt arī to schematiski šeit, kuru tieši gabalu tad, nu, vienkārši te pie tā lēmumu projektu arī klāt, kuru mēs iznomājam tagad. Schematisko, tā kā, nu,
domas sēdes var pielikt klāt.
Jā, labi, es pielikšu. Nu, viņš it kā tas ir nodots jau ar to lēmumu 3034, un tur šis te ir tematisks klāt, bet es pievienošu, jā.
Es mums pielikt klāt, jā. Lai,
jā, es pielikšu, jā.
Balsosim vēlreiz, vai?
Es tagad ne, es vienkārši atvēru vaļā. Pie tā lēmuma patiesībā ir tas schematiskais, Gunter. Trešajā, otrā,
ja kura tad
lēmums 3004 datnē ir klāta tā schēma pielikta. Braucot uz leju. Tā, kas mums tagad ir
jā, es tik tālu neizdarbātu, vai nevis jāpaldies.
Paldies. Deviņi esam par. Gunter, tu piedalies, jo tu tā kā nepiedalies.
Es tā kā, man liekas, es nospiedu to par.
Laikam laiks bija beidzies, vai tu vari mūt
izmantot? Es par.
Montris. Es par, jā.
Iveta Vīks un Kreisberg.
Arī par.
Gunter,
es nepaspēju.
Jā, paldies par.
Rita Rīkstiņa Dauģi atturas.
Paldies. Atturas Irēna Krota elektroniski un Rita Rīkstiņa Dauģi mutiski atturas. Tātad 11 par 2 atturas. Lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma jauceltnes 2 korpus 9. Otrais korpus 9. 74 mucinieki ropašu pagastā ropašu novadā. Atsevinā. Nāšanas procesa uzsākšana lūdzu ziņām Sinas Viediņa.
Jā, attīstības īpašuma un investīcija departaments ir ierosinājis pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Jaunceltnes ielā 2 korpus 9 dzīvoklis 74 muciniekos atsevināšanu Dzīvokļa kopējā platība ir 33,7 kvadrātmetri. Dzīvoklis nav izīrēts, ir brīvs. Saskaņā ar apsekošanas aktu tas ir sliktā stāvoklī, un tam ir nepieciešams kapitālais remonts. Remonta izmaksas saskaņā ar 2023. gada tāmi sastāda 12 604 eiro un 78 centi. Ņemot vērā, ka dzīvoklī, lai to izmantotu, nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus, savukārt pašvaldībai dzīvoklis nav nepieciešams, lūdzu atbalstīt lēmumu par tā nodošanu atsvināšanai.
Paldies, lūdzu, lēmumu projektā nelikt tās, nu, jūsu labotās lietas, kas jau ir. Mums tas tā kā vairs nebūtu jāredz tās sarkanās, kas ir izņemts ārā vai ir izsvītrots. Lūdzu to sakārtot par lēmumu, lūdzu, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, 13 deputāte, esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma priedes 5 dzīvoklis 2 Silabrogā Ropažu pagastā, Ropažu novadā atsvināšanas procesa uzsākšana. Lūdzu, Inesat.
Jā, šeit arī ir līdzīgs lēmuma projekts sagatavots arī par pašvaldības dzīvokli priedes 5 2 Silabrogā. Dzīvokļa kopējā platība 30 kvadrātmetri, dzīvoklis arī nav izīrēts un ir brīvs un ir sliktā tehniskā stāvoklī, un tāpat tam ir nepieciešams kapitālais remonts. Remonta izmaksas saskaņā ar šo te 2023. gada tāmi 12 672 eiro un 25 centi. Ņemot vērā, ka dzīvokli, lai to izmantot, nepieciešams ieguldīt liels līdzekļus, bet pašvaldībai tas nav nepieciešams, lūdzu atbalstīt lēmumu par tā nodošanu atsvināšanai.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Maroni iela 13 Bajāru Ropažu pagasts Ropažu novads kadastra numurs 8084018023 atsevināšana. Lūdzu, Ieninere, mums ir no.
Labdien!
Labdien!
Lēmuma projekts ir sagatavots izskatot pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas priekšliku ierosinājumu par šo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas dārza māja būve ar piederības statusu. Piederība nav noskaidrota. Līdz ar to šī dārza māja šim īpašumam būs kā apgrūtinājums. Šis īpašums nav iznomāts. Dārza mājai nav arī ne lietotājs, ne īpašnieks, ne nomnieks. Apsekojot īpašumu dabā, tika konstatēts, ka tas ir aizaudzis un nekopts. Lietošanas mērķis šim zemes īpašumam ir dzīvojamo māju apbūve, kā arī pēc teritorijas plānojuma. Šis zemes gabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, un īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts ar ierosinājumu nodot atsvināšanai šo nekustamo īpašumu, pārdodot to izsolē ar augšpējošu soli. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu, varbūt ir jautājumi.
Tur ir 640 kvadrātmetri, ja?
Jā, jā. Nu, viņš tā kā maz tāds apbūves, apbūves gabaliņš. Tur pārstrātajā Bajāru ciemā viņi apmēram visi
tur
ir vienā.
Jā, tas vasarnīcas bijušās. Un dārziņi, ir teikt, jā. Labi, paldies, kādi būtu jautājumi? Nav jautājumi, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par. Nododam atsevināšanai, nu, gan domas sēdē vēl mums jālēma, bet komiteja virzam. 11. jautājums par zemes vienības skaidru apzīmējumu 8-06-01-11-4-3-6. Mašēna prasa, ka Karfalns pagasts robežu novads daļas abūvas tiesību izsos rezultātu apstiprināšana un abūvas tiesību līguma slēgšana. Lūdzu, ziņo mums Aieninevi.
Jā, šeit es tūlītās vienu maz mirklīti. No, es vēlējos pateikt, ka šajā lēmuma projektā es arī pati pamanīju neprecizitāti. Es atvainojos, tur ir sanācis tā, ka es sākšu varbūt ar ziņošanu, kad Robežu novada pašvaldības doma ar 2023. gada 27. decembrī nolēma rīkot piederošā nekustamā īpašuma 0,2 hektāru platībā abūvas tiesību izsoli. Un saskaņā ar 2024. gada 1. marta izsoles aktu ir redzams, ka izsole ir notikusi un izsolē ir piedalījies, pieteicies viens dalībnieks. Bet šeit saskaņā, kur ir minēts tur akts, tur izsoles sākuma cena ir neprecīza. Izsoles sākuma cena ir 3470 eiro. Šeit vajadzēs labot. Varbūt uz domas sēdi. Es ļoti atvainojos, es pati nepamanīju kļūdu.
Jā, tur ir 12 tūkstoši.
Jā.
Okay. Labi. Bet man
jā, to Līdzi. Tur atceries, mēs runājam par to dāvi, tur, cik jau 81 tur eiro, vai cik ir par to, to kopējo mūsu jā, to būdes iepšanas vietas sēdi.
Pēteri, tev jāizslēdz, ir mikrofons.
Es atvainojos.
Jā.
Par, jā.
Visi dzirdēja, es anulēju savu teikto.
Jā, nebūs 81 eiro. Aija, man ir tas jautājums, uzdot robežu novada pašvaldības attiecību departamenta nekustamību nodaļai sagatavot abūvas tiesību līgumu. Nu, varbūt, kad nu, sagatavot... Kurā mirklī tad viņi nostādās?
Kā lūdzu, es nedzirdēju jautājumu.
Tas lēmums sagatavot un nodot parakstīšanai, nu tā kā, nu sagatavot viņi sagatavos, bet kas nodot tālāk tam izsols uzvarētājiem?
Mēs arī
mēs kā,
nekustamo īpašumu daļu arī nodot tālāk parakstīšanai, nodot parakstīšanai un arī izsols uzvarētājiem. Protams, šis līgums noteikti būs jāsaskaņo arī ar juridisko daļu.
Jā, tas ir skaidrs, bet ja jā. Mēs izrakstam lēmumā sagatavot, tad būtu pareizi sagatavot un nodot parakstīšanai. Jo mēs tagad uzdodam tikai sagatavot, un viņš var, nu tā kā, pēc lēmuma ir sajūta, ka viņš uzkārsies kaut kur tad
gaisā. Jā, es sapratu. Sagatavot un nodot, tātad tur vēl jāpapildina, tad tas lemjošā daļā būtu tas otrais punkts, ja?
Jā, ja mēs varētu vienoties ar deputātiem, ka mēs balsotu, ka otrajā punktā ir sagatavot un nodot parakstā. Tā, jautājums ir Gunteram Knīkstam, lūdzu.
Jā, es skatos, ka tas nosolītājs savu maksu ir samaksājis 11. martā. Tagad ir gandrīz jau 11. jūnijas, tas ir 3 mēneši. Tur bija kaut kāds pamats?
Jā, es varu... paskaidrot šo, kāpēc mums šitas viss sanāca. Tā, ka šeit bija tā, ka mums bija jāpasūta vēl grafiskie pielikumi pie abūvas tiesību līguma, lai viņi varētu šo līgumu ierakstīt zemes grāmatā. Līdz ar to mums notika aizkavēšanās, tur bija aizkavēšanās ar iepirkumu, bet nu, mēs tā kā tos grafiskos pielikumus pie tiem līgumiem sagatavojām, viņi vēl bija jāieraksta, tā kā jāreģistrē valsts zemes dienestā, līdz ar to mums sanāca šī aizķeršanās ar to izpildi. Nu, varētu teikt, šī gadījumā mums vajadzēja viņu uz nomas tiesību izsoli likt tajā gadījumā, kad mums jau viss ir izdarīts. Līdz ar to mēs tagad
prātīgi
piešāvām
es
sev
arī...
kājā.
Nu, es izrunājos ar speciālistiem. Tā kļūda bija, ka mēs gribējām tā kā labāk un ātrāk pieņēmām lēmumu par šo izsoli. Tas nebija pareizais lēmums, vajadzēja pagaidīt. mierīgi salikt visus, samērīt un tad par šo izsoli pieņemt lēmumu. Bet nu, tā ir tāda pieredze,
Tā
no kuras tad mēs
mācība, par
mācīsimies.
kuru mums tagad jāmācās, no kuras, ka mēs nevaram šādi.
Tā, Margarita Goškova, jums lūdzu vārds.
Jā, bet es vēl vēlējos tad uzzināt, tad, vēl, ka bija tas komentārs pie līgumā, ka pašvaldība nav saņēmusi to naudu. Tas tāds mums ļoti interesē, tāpēc ka tā kā 12. martā mēs arī nositojam to maksājumu uzdevumu, jā, rezultātā mēs kaut kur 4,5 tūkstoši jau esam samaksājuši. Vai pašvaldība ir sameklējusi to, kur
kur
palika?
tas ir, kurā, kurā, par kuru punktu jūs
Tas bija pie tā līgumā projektā, kuru mēs esam dabūjuši atpakaļ. Tas bija Jevgenija Sergejeva komentārs, ka pašvaldības kontā ir samaksāti tikai 370 eiro, kas ir tā nodrošinājuma nauda. Bet mēs esam arī 11. martā pārskaitījuši atlikušo to summu par visu izsoli nosūtījām pašvaldībai arī to maksājumu.
Te ir trešajā, te ir trešai, lēmumā ir trešais punkts.
Jā, es jau neredzu
nosūtīto maksājumu. Izsoles uzvarētājs ir samaksājis 11. martā.
Nu jā, man jau nav lēmuma projekts, tāpēc viskārtībā.
Nē, es
jā.
Jā, jā, 11. martā ir jūsu...
Jā, jā, tad viskārtībā.
Vai jūs varat Jevgenij tad komentēt?
Jā, protams. Nav strīda, ka ir samaksāta nauda 11. maijā. Par to mēs
Martā.
Esam bijām rakstījuši, ka maksājuma uzdevums ir saņemts. Komentāra mērķis bija pavisam cits. Tur bija norādīts, ka ir saņemta nodrošināja maksa un ir norāde uz izsoles pirkuma maksu, kas ir 4,598. Un mērķis bija parādīt, kāda starpība bija jāsamaksā, bet bija samaksāts mazliet mazāk. Bija samaksāts 4,178,13 eiro. Tā kā tur veidojas tā starpība 70 ar kaut ko eiro. Jāpiemaksā.
Tad jūs tad, kā varētu mums tad arī atsūtīt, tad, nu, varbūt to, tad saņemt mēs to starpību, kas tad būtu jāpiemaksā, lai tā precīza summa.
Jā, protams, un jāsaka arī, ka, teiksim, jūs para katrē esat samaksājuši, jo parasti pie nomas līgumiem un pie apbuves tiesību līgumiem tā maksājama pēc līguma noslēgšanas. Tā kā tas, principā, uz dotu brīdi nav tik būtiski, cik ir samaksāts, jo noslēdzot līgumu, tad jūs piemaksāsiet to trūkstošo daļu. Līdz ar to man arī lūgums aprakstošā daļa otrajā punktā, trešā apakšpunktā minēt, ka ir saņemta nu, nevis visa tā starpība, bet daļa no nosilītas maksas. Tas būtu korekti.
Es vienkārši tā gribētu piekomentēt, ka jums var būt nu, tad, nākotnē, jo izsoles noteikumos, nu, jums ir tās punkts, ka tur 10 darba dienu laikā tiek noslēgts apbūves tiesību līgums. Ir skaidrs, ka tas tā kā nav iespējams jau nu, tā kā a priori dēļ tā, ka ir nepieciešams vēl reģistrēts valsts zemes dienas, tā, jo nu, tieši iespējams, kā dēļ, tieši dēļ tā, nocacījumā, ka apbūves tiesīgajiem 10 darba dienu laika jānoslēdz apbūves tiesību līgums, tāpēc uzņēmējs arī bija samaksājis to naudas summu visu, jo viņš ir izlasījis, ka viņam 10 darba dienu laika jānoslēdz līgums, un tāpēc tā, un, bet cik tās varētu būt nu, kaut kāda laika ziņa, jo nu, tā kā uzņēmējs vēl nu, cer, ka šajā sezonā varbūt paspējas uzstādīt to rotaļu laukumu.
Vai drīkstu atbildēt?
Jā, lūdzu.
Jā, parasti 10 dienu laikā ir jāparaksta, bet termiņš tiek skaitīts no datuma, kad ir apstiprināts izsoles rezultāti. Izsoles akts bija apstiprināts vēl martā, bet, jā, kamēr nebija pielīguma pie līguma, mēs nevarējām apstiprināt izsoles rezultātus. Tagad viss ir, un arī iepriekšējā domes lēmumā bija punkts par to, ka mēneša laikā izstrādāt līguma paraugu, kas bija uzdots juridiskai daļai un attīstības daļai. Tā kā, principā, jums arī bija nosūtīta saskaņošanai tas līgums, tā kā, principā, tur, cik sapratu, nepieciešamas vēl nelielas korekcijas, ko tur juristi iesaka. Un tad, principā, doma pieņemot lēmumu, kad lēmums stāsies spēkā, tad no tā laika, tad 10 dienu laika, tad ir jānoslēdz. Jo līgums, jūs redzēt, viņš ir gandrīz gatavs, jā.
Jā. Labi, paldies.
Bet man tad ir jautājums par to trešo punktu. Cik sākuma cena bija, ja jūs teicāt?
3470.
Un tad bija pārskaitīta 347 eiro drošības nauda. Nu,
jā.
Un, tad ir, un pēc tam tika pārskaitīta 4178 plus 347, 4525.
72 eiro mums sanāk tā starpība.
Jā, bet tad jums trešajā punktā jūs nevarat rakstīt, ka nosolīto maksu par abūs tiesībām izsoles uzvērtājs samaksājas 11. martā. Nu, ja tur vēl ir 72 eiro starpība.
Jā, es saprotu, mums ir jāmaina tas trešais punkts. Tur jau vajadzētu priekšlikumos, kā mums būtu īsti pareizi rakstīt.
Precizēt konstatējošās daļas trešo punktu.
Jā. Līdz domas sēdē precizēt. Jā, sapratu.
Vai varat ierakstīt priekšlikumu? Jo pēc tā maksāšanas uzdevuma, kur mums ir pielikumā, tur mums parādās 4178 ir pārskaitījis uzņēmējs. Un tad bija 347 eiro tā drošības nauda, ja, Margarita, jums
jā,
tā bija?
Jā, jā.
Tad tur ir, jā, tad tur ir kādi 70 cik. Un pie reizes jūs varat ierakstēt, ka precizēt to sākuma cenu konstatējošā daļā un precizēt sākuma cenu. Ja?
Tā, kurš raksta mums priešlikumu?
No jūs?
Es nevaru ierakstīt. Es nevaru.
Vai Kristīne būs pareizi, es rakstu precizēt lēmuma projekta konstatējošajā daļā izsoles sākuma cenu un trešo punktu par nosolītās cenas, ko tad iemaksu?
Iemaksas apmēru?
Iemaksas apmēru.
Jā, manuprāt, tas iemaksas apmērs būs tā.
Jā, paldies. Tātad es iesniedzu projekta priekšlikumu precizēt lēmuma projekta konstatējošā daļā izsoles sākuma cenu un trešo punktu par nosolītās cenas iemaksas apmēru.
Vajag tās iemaksas apmēru. Var vēl pierakstīt klāt priekšsēdētāju? Vai vairs ne? Nu, tas nav arī tik būtiski.
Laikam, kad par nosolītās cenas, kas bija jāmēģina?
Veiktās iemaksas apmēru. Var vēl vienu vārdu pierakstīt klāt, jo tā, es saprotu, tā iemaksa ir tā kā veikta, tad viņa tā kā...
Nu jā, es tā kā tagad ierakstīju. Tā. Jā.
Paldies.
Lūdzu deputāti, ja uz priekšlikumus atveram, tā tad precizēt lēmuma projekta konstatējošā daļā izsoles sākuma cenu un trešo punktu par nosolītas cenas. Nosolītās, nu, laba karantīna. Cenas veiktās iemaksas apmēru. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Un cik bija apmēram tagad tas laika periods, 2 nedēļas, jūs teicāt, kad varētu noslēgt līgumu un attīstītājs sākt veikt darbus, ja kā jūs teicāt, tas.
10 dienas pēc lēmuma pieņemšanas, tātad 10 dienas pēc domas sēdes. Nu, 2 nedēļu, nu, tā kā darba diena, 5 darba, 10 darba dienu
Bet,
laikā.
nu, varbūt jūs ar šo līgumu tomēr varat arī mazliet pasteikties, jo.
Nu jā, jums tas līgums jau ir jau sagatavots, mums jau tikai ir jāgaida lēmums pašlaik domas.
Paldies.
Jā, skat.
Atturas mums deputāte Irēna Krote un nepiedalās balsojumā Ludmila Vorobjova. Ludmila, vai jūs mutiski varat lūdzu par priekšlikumu? Jūs esat par priekšlikumu, paldies. Ludmila Vorobjova par atturas viens Irēna Krote. Priekšlikums ir atbalstāms un lūdzu uz pamandatiem balsojumu. Un tiešām lūgums darbiniekiem, nu, pēc iespējas ātrāk. Pēc domas sēdes, jau tagad līdz domas sēdē līgumu saskaņojiet ar nosolītājiem un lai tie darbi neievēlkās līguma parakstīšanas dēļ. Margarita, jūs tur varat sazināties, jā, ar Aiju par to līgumu. Un lai pēc sēdes viņš jau ir saskaņots. Tā, par 9 deputāti atturas 2 Irēna Krota, Rita Riekstiņa Dolģe. Nepiedalās man Haralds Burkovskis, vai jūs nepiedalāties, vai jūs balsojat mutiski?
Es nobalsoju, es esmu par.
Es
Es
arī
esmu
balsoju
par, es
par
atvainojos.
10 un Ludmila Vorobjova.
Es esmu par, nebija balsojumu, man redz.
Paldies, tātad 11 par, 2 atturas Irēna Krota, Rita Riekstiņa Dolģe. Lēmums ir pieņemts. Nākamais 13. jautājums par sabiedrības līdzdalības budžetam pieteikto iniciatīvu īstenošanu. Lūdzu, ziņo Haralds Burkovskis.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Jautājums atgriežas no domas sēdes un paldies Dievam, ka tas tika atlikts, jo mums lēmuma projektā ir bijusi iespēja izlabot vienu būtisku, nu, tādu neprecīzu pārkopēšanas kļūdu, par ko mums arī diskusija domas sēdē bija. Mums nav neviena projekta, kurš būtu ar budžetu 30 tūkstoši. Tas ir vienkārši tās paskaidrojums pie tā, kas tur ir. Lēmuma projekts ir gatavots, izejot no sabiedrības līdzdalības budžeta projektu vērtēšanas komisijas protokola, kas paredzēja balsošanai nodot 6 projektus no visiem iesūtītajiem 10 šim gadam. Un tad mums bija arī no šī diskusija attiecībā uz to, un mūsu komisijas vadītājs un pašas komisijas tāds atzinums, kas arī ir pievienots kā Dafne, ka, nu, kas ir rekomendācija, ka pašvaldībai tomēr būtu jāņem vērā sabiedrības balsojums, kas šajā izpratnē ir ar maniem 2 priekšlikumiem vai nu svītrot lemjošās daļas 2 punktus, 1.4 un 1.5, tie projekti, kuros balsu pretskaits ir bijis lielāks nekā par. Vai arī otrs variants izteikt to jaunā redakcijā, ja par tiem projektiem Dome lēmuma projektā pasaka, kurus nodot īstenošanai, tad šos 2 projektus neīstenot tieši ar šādu te pašu pamatojumu. Ja nepieciešams tas papildu skaidrojums, es esmu uzaicinājis arī Agnesu Frīdenbergu, kas ir mūsu komisijas vadītāja, ir gatava droši dalīties arī ar šo te viedokli par līdzdalības budžeta iniciatīvām. Un bija arī šis tas strīdus jautājums, kas parādījās domas sēdē attiecībā uz vangažu trenažieru projektu. Tas mans redzējums ir pavisam vienkāršs, lai mēs saglabātu patiešām pašcieņu, lai mums nebūtu jāmaina sabiedrības līdzdalības budžeta noteikumi, kas ir darbojušies jau 3 gadus, lai mēs joprojām turpinātu, nu, tā teikt, vienādi pieiet pilnīgi visiem projektiem, tostarp arī tiem, kas tika noraidīti, nevien šajā gadā, bet arī iepriekšējos. Mēs, kā Dome, varam apzināties, ka, jā, vangažos sporta infrastruktūras nepieciešamība ir liela, un iespējams, ka mēs kādus nebūt sporta aktivitāšu vai šos trenažieru elementus varam vienkārši iegādāties kā pašvaldība. Indikatīvi es esmu runājis ar finansistiem par to, ka mēs varētu pārskatīt Vangaržo pilsētas pārvaldes budžetu un atrast, nu, summu, kas aizpildīs sporta infrastruktūras vakumu, nu, iegādāties šos trenažierus vienkārši kā pirkumu, bet neīstenot to no sabiedrības līdzdalības budžeta. Nu, tas ir tāds mans skatījums, tāds piedāvājums, kā mēs nu, spētu tā teikt, īstenot gan noteikumus, gan arī saprast, kādā veidā mēs varam rēģēt uz to nepieciešamību. Ja? Tā, paldies.
Bet tas nozīmē, ka mēs pie grozījumiem, kas būs uz nākamo finanšu komiteju, vienkārši no līdzdalības budžeta sadaļas bangažu šī projekta, tur tie 12 vai cik tur kopā.
Vai tas ir no līdzdalības budžeta, man ir grūti pateikt.
Pārgrozīsim padomi.
Jā, tas ir ar budžeta grozījumiem. Jā, nu tādā veidā mēs vienkārši atbalstītu nu, šo pašu inicitīvu pēc būtības, bet ne sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nu, nepārvērtīsim lūdzu šo par tādu deputātu kvotu. Ja.
Nu, es viņu nenosauktu par deputātu kvotu, es viņu gan nosauktu par teritorijas kvotu. Jo, nu...
Nu, tur tas princips,
es
kāpēc...
Esmu par to, ka katrā teritorijā šos projektus īsteno. Nu, tas nebūtu, piedod Harald, bet tas būtu, tā ir teritorijas kvota, nevis deputātu, jo, nezinu.
Ne, tāpēc arī nav īsti tādā izpratnē. Tur tas apsvērums, kāpēc noteikumos ir šis te dalījums par teritorijām vienībām, ir mazlietiņu savādāks. Tas kaut kādā veidā palīdz mums saprast, ka, ja mums daudzu projektu piesniegtu projektu gadījumā nāktos, tā teikt, izšķirties, kuras projektus atbalstīt, tad tur ir divas komponentes. Viena ir tātad šis tā iedzīvotāja vai sabiedrības balsojums, un otrs ir šis tā dalījums, nu, tā teikt, līdzdalības budžetam katrai teritorijai, ja tad pagastiem un langaši pilsētē. Tur drusku cits tas apsvērums.
Nu, tā ir tā teritorijas kultūra. Mhm. Tad arī lūdzu.
Nu jā, nu, Haralds, jā, paldies par komentāru, bet, nu, es arī lasot lēmumu projektu, nu, kaut kā, tad jūs tie principi neiet kaut kā krastā sauksim tā, ja, ka, nu, tad vajag mēs no šo principu, jo lēmumu projektu arī mēs minām, ka mēs saglabājam šo pagastu un vangažu pilsētas proporcionalitāti un šo naudu sadalam to 100 000 vai 150, cik mēs tur esam paredzējuši šogad. Sadalām proporcionāli. Nu, šodien izskatās, ka Vangaša pilsēta nesaņem neko, ja, no šī, ja, nu, viņiem nav, ja, taiskaitā, nu, piemēram, Ropažu pagasts, viņi gan Kāciemai, gan Silakrogā saņem pa 10 000 gandrīz, ja, un tad, nu, kur tad ir tā proporcionalitātes ar pagastiem, un visu, varbūt, tad ņemam ārā vispār no noteikumiem viņa, no lēmuma projektiem, ka nav šī te principi, nu, tā kā tu saki, ka nevar tur tagad, jau kopā, un es uzskatu, ka nav te neviena deputātu kvota, nelobē deputātu saviem pagastiem šodien, viņi arī nevajag lobēt, jo, ja šis princips saglabājas, tad mēs zinām, ja, ka mums ir 100 000, 4-3 pagasti un pilsēta, tad mūs katram pienākas pa 25 000. Ja tas skaidri tiek definēts iedzīvotājiem, viņi saka, ja, vai tie ir deputāti, kas organizē iedzīvotājs Vangažos, varbūt Ludmila, ir vairāk ikdienā ar saviem biedrībām un iedzīvotājiem kontaktā, un ja viņa tur arī varbūt palīdz organizēt, tas nenozīmē, ka viņi izmanto savas kvotas, ja mēs kaut kā tā domājam. Es...
Nu, ir atšķirība tajā, ka mums ir vēl viens līdzdalības budžeta īstenošanas noteikums, un tā ir šī te projektu finansiālā barjera. Un šis ir iemesls, kāpēc projekts, ja mēs runājam tieši par Vangažiem, netika atbalstīts. Nevis tas, ka mēs vienkārši raugāmies, ka Vangažos kaut kas ir vai nav, vai Ropažos ir 2 vai 3 projekti, jo jūs runājat par Ropažos.
Harald, es tevi sapratu, piedod, ka es pārtraucu, es tevi sapratu, ja, bet tad neiet šeit šī proporcionalitāte. Ja tu saki, ka mēs izvērtējam labākos projektus, ja, tad visi labākie projekti pa 100 000 var būt arī Ropažos, un nedabū ne Stopiņi, ne Garkalne, ne pilsēti. Pēc tāda principa.
Stāsts ir par to, kurš nosacījums stājas spēkā pirmais, gluži tāpat kā automašīnai. 5 gadu garantija vai 100 000.
Labi, es to saprotu tavu komentāru, bet tad jāizvērtē, jo vai mēs vispār minam šādu proporciju.
Es būtu par to, ka minam, jo mēs tā arī esam lēmuši. Protams, mēs, nu, tā kā nevaram lemt, ka, ja neatbilst noteikumiem, nu, tieši par šo finansiālo slieksni, tad es piekrastu tam, ka, jā, tad mēs īstenojam un sagrozam budžetu, īstenojam to no pārvaldes budžeta un kā pašvaldība, un no kļūdām mācās, un nākamreiz sabiedrība iesniegs tā, kā ir noteikumos, būs vērīgāki, un arī komisijai, nu, vērtētājiem lūgums ir iesniegt tos projektus, Jūs jau uzrunājat iesniedzējus pirms tam, ka jums te lūk ir kļūda, paskatāties summās, jūs pārkāpjat. Nu, tāda apusēja sadarbība. Rita Rieksniņa, lūdzu.
Jā, es arī vairāk šoreiz nesaprotu, kāpēc mēs nevaram šo projektu iekļaut, jo manā ieskatā jāatbalsta jebkurš projekts, arī tieši ja no vangažiem. Un es vairāk arī tas, ko priekšsēdētāja minēja, es arī pagājušajā reizē argumentēju, iespējams, ka varbūt mūsu projekta uzraudzītāji varēs sazināties iepriekš un brīdināt. Kaut vai 2 dienas pēc iesniegšanas, manuprāt, nu nezinu, varbūt cilvēki nezināja, nesaprata vai ko. Tie mūsu iedzīvotāji, kāpēc mēs tik šausmīgi stingri tagad gribam, noteiksim, nu, neatbalstīt šo projektu. Ir tīpaši vangažos, ja, kur tāpat tas finansējums iepriekš netika, nu, iedots. Ja, vienkārši šis projekts līdzdalības, un es saku sabiedrība dvēseli, nu, tur ļoti bija pielādīgi pret dažiem projektiem. Arī iepriekš, pirmajā realizācijā, nu, neminēšu atkal neatkārtošos, kā notika šī projekta apstiprināšana, un ko iedzīvotāji, kas bija komisija, arī runāja. Zināmi, nu, teiksim, projekti tika atbalstīti, jau nu, neminēšu vairāk to, bet, nu, manuprāt, iestāties
Jā, es gribētu, lai
pret.
jūs to visam noteikti minat, jo es esmu dzirdējis šīs baumas klīstam par to, kādā
Jā,
veidā
labi.
tas ir novērsts.
Nu, nenoliedzami. Mēs jau to
Atvainojos.
izrunājam, ne šodien, un to mēs satiksimies un izrunāsim vairāk, kad es esmu teikusi. Es nesaprotu, kāpēc mēs šo projektu nevaram atbalstīt. Nu, tas
Pavisam
nav
vienkārši,
nekāds
tāpēc, ka mēs
pārkāpums.
esam pieņēmuši sabiedrības līdzdalības budžeta īstenošanas noteikumus, kuros
Es
mēs esam
nenolasu tur, ka tur tieši, nu,
teikuši,
ka tas ir
kā mēs gribam.
aizliegums. Bet kāpēc tad projekta uzraudzītājs nevarēja sazināties ar projekta iesniedzēju 2 dienu laikā un pateikt, lai precizē šo summu? Kāpēc tas nav izdarīts?
Vēlreiz atgriežos pie pavisam cita veida jautājuma, kā jūs jau zināt, un to es minēju arī domas sēdē. Mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad projekti tiek iesniegti pēdējā iesniegšanas dienā, 2 minūtes
Šis
pirms
projekts
puslaika.
konkrēti mēs runājam. Nevajag runāt vispārīgi par šo konkrēto projektu.
Okay, paldies. Man viss ir izslēgts.
Paldies, Jevgenijs Sergejevs, lūdzu.
Man ir jautājums par pašu procedūru. Sakiet, lūdzu, ja, teiksim, ir iesniegts projekts, viņš atbilst visiem kritērijiem. Tur visas tas publiskas apspriešanas ir bijušas, mēs apstiprinām viņu. Un tajā, teiksim, bija norādīts, ka tam ir 10 000, bet projekta iesniedzējs ir aizmirsis pielikt klāt PVN. Un pēc tam, tad, kad ir iepirkums, izrādās, ka, lai realizētu, nepieciešami 12 vai 16 000. Kas notiks? Vai projekts tiks realizēts, vai tomēr stingri pieturāmies pie 10 000 un viss.
Haralds, atbildiet, es saprotu, ka šeit visi ir bez PVN.
Ne, visi ir ar PVN. Mēs to īpaši, tā teikt, esam uzsvēruši visu laiku, jau 3. gadu. Tās ir summas ar PVN. Jā, ir situācijas, kā jau es teicu, arī domas sēdē, kad mēs kā pašvaldība papildus īstenojot projektu, saprotam, ka tā realizācija uzlabotos, ja mēs izdarītu vēl kaut ko, kam nav tieši saistības ar to, ko ir iesniedzis, nu, tā teikt, iniciatīvas īstenotājs. Ja? Es varu minēt,
Bet
ka
pāriem visiem ir ar P... Tātad pāriem visiem ir ar PVN.
visiem ir ar PVN
Visiem desmit.
finansējumiem jautājums. Visas summas ir
Bet
PVN.
man tad vēl ir viens jautājums, vai juristi var pakomentēt. Es tagad pēkšņi domāju, mēs te runājam, ka mēs varam iekļaut, tad grozot budžetu, iekļaut to daļu no vangažu neiztērētā vangažu pilsētā. Bet vai mēs nevaram lemt, ka mēs atbalstam šo vangažu pilsētas projektu ar nosaukumu, bet ar summu mēs nosakām, ka mēs atbalstam, bet ka viņiem šobrīd tad ir jāprecizē ar finansējuma apjomu līdz 10 000 eiro, ieskaitot PVN, ne vairāk kā 10 000, tā kā te ir tajā 1.4 punktā. Jo tad
Jā.
mēs viņu varētu ielikt lēmumā klāt, un ka mēs viņu atbalstam, bet ne vairāk kā 10 000 eiro, jo tagad es 1.4 punktā lasu, ka tur tā ir, vienam šim projektam ieskaitot PVN. Un tad
Tad
mēs
es
saņemtu.
aicinātu līdzvērtīgi skatīties uz pilnīgi visiem pārējiem projektiem. Ne tikai šajā gadā, bet arī pagājušajā un aizpagājušajā. Jo viens izņēmums radīs precedentu, ka jebkurš projekta iesniedzējs Balstoties uz izņēmumu gadījumu, varēs pieteikt savas pretenzijas un lūgt mums pārskatīt visus projektus. Vēlreiz korģējot tām.
Jā, jā. Bet mums ir tie divi kritēriji – teritorija un summa. Ja šajā teritorijā vairāk nav, mēs pat nevienu citu ar to neietekmējam.
Es varu priekšsēdētāji papildināt?
Jā, Kristīna.
Par to es varbūt aicinātu, ja mēs tagad, teiksim, pielēmjam, lai mēs... Jūs, ne mēs, mēs atkal atvainojos kā pašvaldība. Par šiem te 10 000 ieskaitot PVN, varbūt aicinātu, ka mēs varētu apstiprināt lēmumu projektu, lai mēs nu, šādā te redakcijā kāds viņš ir, ņemot vērā, ka tas ir saistībā, tur ir gan tātad protokols arī, kā Burkos kungs teica, un tad varbūt mēs varam izveidot vēl vienu lēmumu projektu atsevišķi konkrēti par šiem vangažiem, paredzot šos te nosacījumus, lai nepārsniedz, ja mums tam ir paredzēti līdzekļi, tad citādi nepiesaucot varbūt sabiedrības līdzdalības budžetu, bet citādāk noformējot, paredzot to, ka mēs tātad piešķiram līdzekļus šādam te projektam vangažos. Un vienkārši nosakot to, ka nepārsniedz 10 000, lai tas būtu līdzvērtīgi ar šo te summu. Es varbūt aicinātu
nu,
tādā
mums budžetā vai... ir divi sadaļas – sabiedrības līdzdalības projekti un angažu pagasta pārvalde. Mēs nevaram piesaukt kaut kādus citus projektus, tad mums ne, jātaisa nu... jaunas saistošajos noteikumos vispār par projektiem.
Un vangažu pārvaldē?
Vadītāji lūdzu dot vārdu Agnesai Prīdenbergai, kur tomēr ir bijusi gan pie izvērtēšanas, gan pie līdzdalības procesa.
Labi, piedošanu, es vienkārši redzēju, ka ir pacelta roka, bet es nezināju, nu, es vispirms deputātiem, tā kā, bet tad lūdzu, Agnesi.
Jā, labdien, kolēģi, es esmu gan līdzdalības budžeta komisijas vadītāja, gan arī līdzdalības budžeta eksperte, es esmu autori dažādiem pētījumiem šajā sakarā. Pareizi jau Haralds Burkovskis teica, ja nevajag jaukt divas lietas, un tās divas lietas ir līdzdalības budžeta aktivitātes un jūsu iespējas atbalstīt savus iedzīvotājus ar kādiem no projektiem jūs gribētu. Tāpēc noteikti svarīgi, ka protokolā parādās, ka līdzdalības budžeta balsojums, jo kāds ir līdzdalības budžeta mērķis? Līdzdalības budžeta mērķis atšķirībā no parasta projekta konkursa ir pašu iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji izvēlās, kurus projektus viņi grib atbalstīt. Un tas nekas, ka vangažos nav, nezinu, ārā trenažē, tas nekas, ka akcijiem mums grib šādu vai tādu identitāti. Ja kopīgie robeža novada iedzīvotāji neatbalsta šādu projektu, tad to nedrīkst atbalstīt caur šo līdzdalības budžeta aktivitāti. No nākošā gada līdzdalības budžets būs kā obligāts pienākums ikvienai pašvaldībai. Jūs esat maleči, ka jūs esat 3 gadus jau pamēģinājuši, uzkāpuši uz visiem grābekļiem, dabūjuši punus, un tagad zinat, kā to darīt vēl labāk. Nebojājiet šobrīd to jūsu savu labo tēlu, jūsu labo iniciatīvu, un savukārt tad aicinājums būtu atbalstīt to lēmumu, kas ir mūsu līdzdalības budžeta komisijas lēmums. Un ja jūs gribat atbalstīt gan kā akcijiem, gan vangažus ar kādām citām finansiāliem labumiem vai ar aktivitātēm, lūdzu to dariet sevišķā lēmumā, bet, protams, es kā sabiedrības līdzdalības pārstāvības eksperts, es gribētu teikt, ka tas būs negodīgi attiecībā pret citiem pagastiem, jo citos pagastos nebūs tāda iespēja vienkārši tāpat no domas dabūt finansējumu kādām citām aktivitātēm, tad sanāk, ka jūs tomēr izmantojat zināmā mērā, vienalga, kas tā būs pagasta kvota vai iedzīvotāja kvota vai deputāta kvota, nu tas izskatās diezgan nesmuki no malas. Tā kā es teiktu, primāri skatieties uz tiem līdzdalīgā budžeta rezultātiem, par ko iedzīvotāji ir nobalsojuši, un nākošajā gadā mēs kopā ar kolēģiem no pašvaldības domāsim, kā uzrunāt iedzīvotājus, lai no vangažiem, no ropažiem, no stopiņiem būtu kvalitatīvi projekti, lai tie projekti savā starpā konkurētu, lai ropaži konkurētu ar saviem ropažu projektiem, nevis konkurētu ar vangažiem, un celsim to projektu kvalitāti, jo tas, ko mēs redzējām no šī gada iesniegtajiem projektiem, mēs redzējām diezgan skaidru, nu tādu, nepatīkamu varbūt virzību, ka tie projekti ir diezgan liela daļa no tiem bija diezgan pavirši sagatavoti. Un šis ir tas, pie kā mums ir jāpiestrādā, jāsaprot, jāpalīdz iedzīvotājiem saprast, kā tos projektus sagatavot, jāpalīdz iedzīvotājiem varbūt pat ir kampaņot par to, kādu veidu projektus mēs laižam uz līdzdalīgā budžeta procesu, un tā skaitā informējot pēc tam balsošanas procesā kaimiņus un radus. Tā kā šis ir tāds ļoti, ļoti specifisks process, kas mums Latvijā no nākošā gada būs visiem obligāts, un tur jau skatīsies dikti uz pirkstiem gan valsts kontrole, gan citas kontrolējošās institūcijas. Tā kā izmantojot iespēju, ka jūs varat tā smuki šo gadu pabeigt, esam mācījušies no kļūdām, apzinām kļūdas, tās nākošu gadu labojam, un ar cerību, ka nākošu gadu mums būs daudz kvalitatīvu projektu, par kuriem iedzīvotāji gribēs balsot.
Paldies par jūsu viedokli. Pēteris Salinīks, lūdzu.
Nu jā, nu Agnes, klausoties šobrīd komisijas priekšsēdētāji, nu tādas aizdomas jau teikt, nu reka jūs gan Haralds, gan Agnes papildin to, ko es teicu. Nu, man tāds sajūta, nu, ka ja nākamgad tas ir obligāti, nu kāda atšķirība, kāda nauda, ja saucam tās par iedzīvotāju kvotām, deputātu vai par kādām kvotām, ka šobrīd mēs to darām, jā, līdzdalību. Tikpat labi varētu katra pašvaldība ļoti vienkārši nu, kvalitatīvus projekts izkārtot, jā, un uzrakstīt vai biedrībām vai kādā veidā to sakārtojot, jā, un šo finansējumu dabūjot. Ja mēs neizsvītrojam ārā šo te līdzdalības katra pagasta kvotu, sauksim tā kā Haralds saka, tad tas mans redzējums tās, nu ja Vangažos ir pieteikti 5 projekti, tad viņi nekonkurē ar Ropažiem, Stopiņiem vai Garkalni. Ja? Viņi iekšēji nokonkurē, ja tur ir, mēs esam nozīmējuši šajā gadā mūsu kvotā 10 000 pieņemsim eiro katram pagastam un pilsētam. Un tad viņi tur konkurē savā starpā, un arī Vangažos, tad tur ir viens grib tenažieris, otrais grib kaut ko estrādu uzlabot vēl, vai kaut ko citu, tur kādu uzrunājušu elementu sabiedrībai. Tad tā nauda tur arī paliek, un tās ietvaros ir, ja manuprāt, tad komisijai ir jāmaina savi noteikumi, savi šie te kritēriji, vērtēšanas, jā, un kaut kā tā, ja ne, tad svītrojam ārā šo punktu, un to, ko Agnes saka, delitējam nekvalitatīvus projektus un novada kopējā kontekstā arī vērtējam viņus, nu, tad izbeidzam šo te novada principu, neliekam viņu vienkārši, neminam neko. Paldies!
Nu jā, bet tas būs nākamajā gadā, kad tā mēs arī noteikti arī šos, tad jau būs saistošie noteikumi jāizstrādā, pie kuriem mums ļoti strikti būs arī jāturās, un tad arī uz šo sabiedrības līdzdalības projektu īstenošanu būs arī pavisam citi noteikumi. Tā, kurš bija tagad pēc kārtas, es neredzēju, Guntars, Rita vai Jevgēnijas, jūs
Jevgēnijas, paši? Jevgēnijas.
Paldies, es ļoti atvainojos, bet neesmu saņēmis atbildi uz savu jautājumu, jo es neprasīju konkrēti par PVN, bet par pašu procedūru, jo Agnese ļoti pareizi pateica, ka līdzdalības budžets nav ierastais projektu konkurs, kad vinnētais dabu naudu pats realizē un atskaitas. Šeit mēs izvēlamies projektu un pašvaldība realizē. Līdz ar to šīs kritērijas 10 000 ir, nu, pa lielam ir fikcija. Es varu iesniegt projektu par 4 000, tad viņš kvalificējas, bet pēc tam realizējot izrādās, ka jāmaksā 20 000. Tāds bija mans jautājums. Ja ir šāda situācija, tad vai projekts tiek realizēts par to paaugstinātu summu, vai tomēr tad realizācijas procesa viņš tiek atmests, jo tad vairs nekvalificējas. Paldies.
Es varu atbildēt. Principā projektus pirms tiek nodoti uz sabiedrības balsojumu, mēs dodam ekspertam nu, pārskatīt. Tad pašvaldības eksperts, mums ir bijuši, paldies, pilnīgi visos gadījumos, pašvaldības eksperts pateica, vajadzīgs vēl šādas izmaksas, vajadzīgs vēl tādas izmaksas. Protams, vienmēr tas tiek ņemts vērā. Tas, ko rāda praksa citur pašvaldībās, Rīga, Gulbena un citur, kur arī līdzdalības budžeta procesa tiek īstenots, pašvaldība apzinās, ka būs papildus izmaksas, Jo, piemēram, ja kokmateriāls lapenē šodien maksāja tik un tik eiro, pēc pusgada, kad pašvaldība šo projektu nu, sāka īstenot, ja sevišķi tad, kad uzsākās karš Krievijā, cenas kokmateriālam aizgāja augšā. Jā, pašvaldībai ir jāapzinās tāds risks, ka, protams, šāda veida izdevuma papildus būs. Un pilnīgi visām pašvaldībām tas tā ir, un tie ir apmēram 20% pat, var sasniegt 20%, no visiem kopējā budžeta, kas tiek iedots nu, tad šo projektu realizāciju. Tas ir kaut kas tāds, kas nākošajā gadā, tad, kad būs lielais budžets, nu, respektīvi atvēlēta lielā nauda, noteiktais likumā noteiktais procents, lai īstenot izdalīgā budžeta aktivitātes, tas ir jāparedz budžetā un jāapzinās, ka tāda veida izdevuma būs. Jā. Cik varam mēs uz status quo mēģinam noskaidrot, uz to brīdi, kad projekti tiek nodoti uz balsojumu, bet kā tas pēc tam pēc pusgada ir? Tāds. Bet, protams, projekts netiek tāpēc atcelts. Projekts ir nodots balsošanā, par viņu ir nobalsots. Paša doma ir pieņēmis lēmumu īstenot un tad meklē finansējumu, kā to darīt.
Paldies, Rita Rīkstiņa Dolģa, lūdzu.
Man jāatvainojas, man arā te troksnes ir. Jā, bet es rosinātu iet tālāk un jā, to, ko eksperte teica, kas būs nākošgad, bet mēs 3 gadus rakstam šos projektus un es vēlreiz gribētu uzsvērt. Jūs strādājat dienā, es arī strādāju ar prezentācijām, ar projektiem. Mums tas ir varbūt vienkāršāk saprotams, bet tie ir iedzīvotāji, kam nav iepriekšēja pieredze. Un es gribētu teikt, ka tā ir mūsu varbūt vaina, ka mums ir kapacitāte, mums ir projekta daļa, mums ir sabiedriskās attiecības. Un tas, ka mēs neesam izdarījuši savu darbu, tas arī zināmā mērā ietekmē šo projektu realizāciju. Rosinātu padomāt mums visiem kopā, ja ne šajā lēmuma projektā, bet varbūt kaut kā savādāk un atbalstīt tos trenažierus. Negribētu teikt, ka tas nesmuki izskatās, ņemot vērā, ja mēs kopēji budžetu skatāmies, pārvaldes budžets un investīciju projekts, tas neizskatās slikti un angažos nebūtu nav liels investīcijas. Es rosinātu mēģināt juridiski pareizi noformēt vai šajā vai citādāk, bet es atbalstītu, ja mēs esam iezīmējuši šo naudu. Jā, tas ir mans viedoklis.
Paldies par jūsu viedokli. Es tikai nu, mazliet par to, ka mēs neesam izdarījuši savu darbu, nu, es tam negribētu piekrist, jo nu, mēs, protams, ar vien vairāk varam katram ielikt šo karotīti mutē, bet arī mums ir kapacitāte tik, cik ir. Par šiem projektiem ir ļoti daudz informācija, ir bijušas šīs konsultācijas. Nu, nav tā, ka mums katrs būtu jāapmāca, nu, vai tiešām noteikumos mēs neredzam, ka ir šie 10 000 slieksni nevar pārkāpt. Nu, tik daudz jau projektu rakstītājiem pašam būtu jāredz un tā kā pateikt, ka tagad tur ir vainīgi pašvaldības darbinieki, nu, ne, tas ir savukārt mans viedoklis. Jā, mēs varam arī savu darbu uzlabot, bet pateikt, ka tā ir tāda mūsu kļūda un tāpēc ir šādi projekti iesniegti. Nu, tur ir acīm redzami noteikumos ierakstīti tie noteikumi arī par šīm summām. Nu, tas tā kā, nu,
priekšā tā es nevainu, es vienkārši saku, ka droši vien sadarbība, un tas mums jāmācās no šim visiem, lai nebūtu tādi droši vien gan mums, gan iedzīvotājiem, tur nu, nevien nevainu, vienkārši, nu, saprot, ja cilvēks nestrādā, nu, kopā mums jāmēģina risināt šīs, nevien nevainu, vienkārši, jā, es arī
cik pāris jau arī īsti neiedomājas, ka neredz, ka ir šie 10 000, nu, tas man ar laikam prātā neienāktu, nu, tā kā vēlreiz to, nu, tā kā, bet mums arī kur aug, bet nu, nav tā, ka tās ir šie projekti ir tāds mūsu kļūdas jau saknē. Nu, jā. Gunters Mīksts?
Jā, es varbūt atvainojos, ja mans jautājums jau uzdos, tāpēc, ka man dators izslēdzēs, kaut kādu brīdi tagad tieši bija atslēdzēs, bet vai tad, kad projekti iesniedzēja, viņi iesniedz šo savus pieteikumus, vai pēc tam kāda komunikācija ar viņiem ir, nav, tajā skaitā par šiem te vangažiem, ja redzot, ka tur ir iesniegts vairāk un ka varbūt, ka tā ir kļūda vai kāds ar viņiem komunicē un pārprasa, teiksim, kaut kāds precizējušos jautājumus, vai tā notika vai tā netika darīts?
Pēc saskaņā ar nolikumu komisijai ir jākomunicē ar iesniedzējiem. Es gan nestrādāju pati pašvaldībā, es esmu tagad pieaicināts no malas cilvēks. Es tiešām nezinu, Tur varbūt tās ir jājautā, kas ir kolēģi, kas no pašvaldības komisijā darbojās, kā tieši notiek komunikācija ar šiem iesniedzējiem, bet principā tā tam ir jābūt. Jā. Ar iesniedzējiem ir jārunā un ir jāsaprot, vai tur ir. Bet konkrētajā gadījumā, tur tajos gadījumos, nevis nevarētu teikt, nē, es ar te šeit arī apstāšos, bet mazliet vēl atgriežoties pie iepriekšējās diskusijas, es varu pateikt, ka nu, tomēr tā projektu kvalitāte ir ārkārtīgi atkarīga no tā, cik daudz pašvaldību ieguldās tajā nultajā posmā, kad iedzīvotāji gatavo šos projektus. Mēs esam sekojuši līdz Rīgai un Gulbenai, kā arī Rīgai, sākotnēji pirmajos gados arī bija ļoti, ļoti švaki projekti, un tas, ko dara tagad Rīga un Gulbene, viņi veido tādas tā kā darbnīcas, Gulbene to veido savos pagastos, Rīga veido apkaimēs, kur stāsta iedzīvotājiem, lūk, jums ir iespēja iesniegt līdzdalības budžeta konkursā projektus, mēs no jums sagaidām šo un to. Rīkojam diskusijas ar iedzīvotājiem, vai mums vajag soliņu, vai mums vajag atkritumu urnas jaunas, vai mums vajag trenažierus. Respektīvi, mums ir jāspēj caur to līdzdalības budžeta procedūru atdzīvināt to sabiedrības līdzdalību, jo tas ir tas veids, kā sabiedrība īstenībā var lemt par pašvaldības budžeta īstenošanu, jo nekādā citā veidā sabiedrība par to nevar lemt, par to lemt tikai un vienīgi domas deputāti. Tā kā man liekas, ka tas, kas mums būs jādara nākošajā gadā, jums būs jādara nākošajā gadā, ir ārkārtīgi spēcīgi jāstrādā ar tiem iedzīvotājiem un jāstāsta viņiem. Nepietiek ar to, kad ir mājas lapā, nepietiek ar to, kad ir ielikta ziņa tēvzemītē. Nu, nav tā, kad iedzīvotājs sāk savu ikdienu ar mājas lapas apmeklēšanu, pašvaldību mājas lapas apmeklēšanu. Un tāpēc, diemžēl, es esmu novērojis, ka ne tikai Ropežos, bet arī citās pašvaldībās sāka uzdarboties uzņēmumi, kas jau piegādā gatavus projektus, un tie projekti tiek virzīti kā sabiedrības līdzdalības budžeta projekti. Un tas jau parādās, Ropežu mēs neesam vienīgie. Un tad, kad uzdod iedzīvotājiem jautājumu, vai tiešām šis trenažieris ir tas, ko jums vajag, mēs droši vien dzirdēsim daudz vairāk atbildes par lietām, kas tik tiešām iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Vai tie ir soliņi, vai tur, es nezinu, apgaismots parks vai līdzīgas lietas. Tā kā tā procedūra ir jāpilnveido, un es nevaru jums, diemžēl, Knikskungs, atbildēt, kā tieši tas notika šajā situācijā, jo es neesmu pašvaldības darbinieks, es tikai vadīju un to menedžēju procesu.
Nu jā, un tieši tāpēc jūs arī ļoti to ar visu tagad paskaidrot un pastāstījāt, tāpēc no manas pieredzes ar citiem projektiem darbojoties, ka praktiski vienmēr ir šī komunikācija un ja ir kaut kāda patiešām tur nesaprašanas vai kļūdas, vai pat varbūt, ka tā varēja būt arī tīri, nu, gramatiska ne, bet teiksim tāda tīri ciparu kļūda, vienkārši nevis apzināta summa, tad nu, tad es pieņemu, jā, ka tur neviens ar viņiem no komunicējis, neviens nav paprasījis, nu, tad viņa tāda, kā viņa ir iesniegta, arī ir palika. Tāpēc konkrēti mans personīgais viedoklis arī, ka šeit tam angažu projektam bija jābūt, un nu, nerunāt par to, kas būs nākotnē, var mainīt, grozīt, saistoši tā tālāk, bet ka šeit ir, ka viņš būtu jāvirza uz kā papildus projekts tieši arī šī te projekta īstenošanā, jo līdz iekļautos tajos 10 000, bet tas ir arī, ja tu runā par godīgumu un negodīgumu, jā, tad arī šī zināmā mērā. Ja mēs nezinām, vai varbūt pārējās projektos varbūt bija komunikācija, varbūt ar nebija iesniegta precīzas summas, un šajā gadījumā šis pēkšņi viens izrādās tāds redzesims summa nav pareizi, un tāpēc mēs viņu atceļam. Nu, šeit kaut kas īsti nav, tāpēc, es domāju, drīzāk no tāda godīguma principa, drīzāk šo te projektu atbalstīšanu 10 000 apmērā tā būtu pareizāk. Un tas ir mans viedoklis. Paldies.
Paldies, Daiga Brikmane, lūdzu.
Jā, paldies. Oi, cik plašs jautājumu apskats. Es gluži pretēju. Paldies par labo prakses piemēru Agnesei un redzējumu Latvijas mērogā. Paldies Haraldam par to konsekvenci, ko viņš iztur, un es arastu ar tām domām, ka šim projektam Vangažos varētu būt atbalsts, bet ne no sabiedrības līdzdalības projekta darbības un procesiem. Esmu cilvēks, kas arī pati veidojusi projektus un zinu, cik ļoti pašvaldības darbinieki atbalstoši, saprotoši strādā ar katru individuāli, ja tā vien ir projekta iesniedzēja tāda labā iniciatīva un arī prakse. Kopumā šiem sabiedrības līdzdalības projektiem es redzu attīstošu un nosvērtu tālāku procesu. Un pieļauju un saprotu, ka ir korekcijas veicamas nākamajā plānošanas periodā, bet nejaucot šo lietu kārtību, kāda tā izskatās tagad. Es saklausīju Haralda ziņojumā arī to tendenci un atverot dokumentu par balsojumu rezultātiem. Man liekas, ka tā tendence ne tikai par 4. 5. punktu, kur sabiedrība ir nobalsojusi vairāk pret nekā par, ir ļoti klātesoši arī visiem pārējiem balsojumiem. Vai šajā kontekstā pārstāvis Agnese var komentēt šo pozīciju, lai mēs korekti atbalstam finansiāli izvirzītos projektus? Paldies.
Vispār jūsu prakse, kad var nobalsot par un pret, ir diezgan unikāla. Citur pašvaldībās tā nav. Un visās pašvaldībās ir tikai vienīgi par, tātad, ja man nepatīk, es vienkārši nebalsoju par šo projektu. Mēs komisijā skatījāmies uz tiem rezultātiem un izgājām tīru uz tādu matemātiku, jā, respektīvi, ja 51% no nobalsojušiem ir par, tad tādus projektus atbalstīt, ja tomēr vairākums ir pret, tad tādus projektus neatbalstīt. Nākotnē es varu teikt, kad varams izstrādā speciālu rīku, kas būs visām pašvaldībām pieejams vienots, un tur būs iespēja nobalsot tikai un vienīgi par. Tā kā jums ir ar godu jānobeidz šis gads, kad jums ir šis par un pret, un es teiktu, ka nu, piemērojam to matemātiku un skatāmies, nu, par ko ir vairāk, tad mēs uzskatām, ka iedzīvotāji tomēr ir atbalstījuši, un par ko ir pret vairāk, tad tos nav atbalstījuši. Bet kopumā jāsaka, ka diezgan mazs iedzīvotāji, nodoto balsu skaits ļoti mazs pie tā mūsu lielā novada, tāpēc mums ir jāstrādā, lai to nu, ideju celtu gaisā un atdzīvinātu un iedzīvinātu. Tā jā.
Paldies, Haraldam bija roka, bet pazuda jau vairāk, negrib neko piebilst. Tā, labi, es saprotu, kad mēs esam visi izrunājuši visus par un pret, es vēl te pakonsultējos tikmēr arī vēl ar juristi neklātienē par to savu priekšlikumu pielikt šajā lēmuma projektā arī vangažus. Tad, laikam, es palieku pie tā, ka mēs viņu īstenojam no vangažu pārvaldes budžeta, vienojamies un pie budžeta grozījumiem vienkārši tad paskatāmies, ko mēs varam izgrozīt. Mēs varam izgrozīt, jo mums arī tie sabiedrības līdzdalības, tātad šie mūsu projektu finansējums nu, netiks apgūts, un mēs viņu vienkārši iegrozam un izpildam paši, kā veselības veicināšanas, kā man arī Kristīna teica, aktīva dzīvesveida veselības veicināšanas projektu, ko mēs tad arī īstenosim. Turpat mums nav nekāds vairs lēmums jāpieņem. Vienkārši...
Jā, jo tās ir atdošās papildināt, tās ir mūsu viens no autonomiem arī funkcijām, ko mums tāds arī likums pasaka, ka mēs to varam veikt.
Ja deputāti tā ir ar mieru vienoties, ka mēs to izdaram, mēs nu, paši godīgi to ir pat jūnijā ķeramies klāt un veidojam iepirkumu trenažieriem un liekam augšā.
Tā ir atsevišķi lēmuma projekts par grozījumiem.
Nu, pie grozījumiem viņš būs, ja tur, jo man liekas, ka pārvaldē tikai no šos 10 000 tur nebūs tāda. Grozījuma būs uz nākamo finanšu komiteju un izdaram to. Bet tagad ir priekšlikumi vēl pielikti. Priekšlikumi ir, lūdzu, Haraldi, pirmo priekšlikumu nokomentē.
Jā, nu es priekšlikumos, viņi ir identiski vienādi atšķirs, tikai tas projekta nosaukums vienkārši piedāvāja divus variantus. Te varbūt man Kristīna Baltiņa var drusku palīdzēt, vai labāk mēs kas strīpojam, vai norādam, ka ņemot vērā balsojumu, mēs šīs iniciatīvas neatbalstam. Es nezinu, kurš būtu korektāks veids, jo abi noved pie viena un tā paša rezultāta, bet lai būtu saprotams, kāpēc tas tur nav, tad varbūt, ka tomēr tā redakcionālā daļa būtu iedzīgāka. Man ir grūti pateikt. Bet
Tā,
doma ir tāda, ka
redakcionālā daļa.
balstoties uz šo balsojumu rezultātu, mēs kā doma, nu vai šajā gadījumā Finanšu komiteja virzot uz domu, lemtu par to, ka šīs divas iniciatīvas mēs neīstenojam, tāpēc, ka cilvēki saka, ka tā nevajag darīt.
Man pie šī ir jautājums, vai mēs varam identificēt, kuri cilvēki, nu, mums nav identifikācijas, nu, identificēšanas iespēja.
Nav, tāpēc, ka tās būtu bijušas papildus izmaksas, mēs uz tādām neesam gājuši, bet mums nav identificētas arī balsas par, nu, citiem vārdiem šī te paritāte. Cilvēkiem izteikt savu viedokli ir bijusi vienlīdz abās pozīcijās, nu, tas ir vienmēr jautājums, kā to vērtēt. Mans priekšlikums ir ņemt vērā šo te balsojumu. Tad, kad būs cita schēma ar autorizētu balsošanu, tad tas būs drusku savādāk, bet šis tas brīdis, nu, kas ir mans priekšlikums.
Labi, Gunters Mikslūdzu.
Ņemot vērā visu iepriekš runāto, ko praktiski visi runāto arī pieskārā šeit tēmām pēdējā arī Agnes teica par to par pret, ņemot vērā, ka tas tiešām tie balsojumi arī pārējās ir ļoti līdzīgi, nu, kaut kur uz pārsvaru varbūt uz vienu vai uz otru pusi. Man liekas, būtu gan, kad šobrīd šo neņemt vērā tieši un atstāt šo te, ka tas nedaudz tas pārsvars ir it kā pret, tieši tāpēc, ka tur nav identificējums ne šīs nekurienes, varbūt tā ir kaut kāda starpa, nezinu, pagastu vai ciemu konkurenci, kuri vienkārši pret citiem. Mēs varam interpretēt, protams, un visādas sazvērstības teorijas, jā, bet tāpēc, ka gala beigās kā deputāta pieņem, lai atkal tas nebūtu kārtējis, varbūt punkts, ka, nu, ka mēs kādu, nu, kaut kur varbūt tīri formāli noraidam, ja tas projekti ir tādi veiksmīgi risinājumi šajos ciemos, ka tomēr viņus atbalstīt un nenoraidīt. Paldies.
Nu.
Paldies, Lūdzu, Karol.
Varētu izteikt viedokli balsojumu.
Jā, visi apdomā viedokļus. Vēl ir kādi viedokļi vai Jevgenijs, Lūdzu?
Par 1-4 punktu šeit droši vien korektāk būtu formulēt svītro, jo mēs šeit redzam, ka viņš nekvalificējas pēc summas, tie ir norādīts 9400 plus pavēni, pārsniedz 10 000 slieksni, tā ka tur tas nav jautājums par balsošanu, jautājums par summu, tad līdzīgi, ka iepriekšējais vienkārši jāsvītro.
Jā, un par konsekvenci šoreiz, jā, Sergei.
Par konsekvenci, ja nemaldos, tad projektam pievienotajā tāmē, kas laikam neatspoguļojas šeit ne protokolā, ne arī tajā lēmuma projektā. Tam projektam ir izdīgt atlaida, man liekas, 9600, un tā ir summa ar PVN, es tūlīt apskatīšos. Tā ka komisija to ir vērtējusi.
Tur nevienam nav nepārkāptos ar PVN, jā? Agnes, jūs varat apstiprināt, es sapratu, ka jā, ok. Labi, Kristina.
Jā, tad atbildot uz to jautājumu par to, kur Jevgenijs un Haralds minēja par to svītrot, jā, mēs tad varam norādīt, vai rakstam tad priekšlikumos tā, ka mēs tad svītrojam šo te punktu tādā, lai mēs pielēmtu tikai par, nu, par konkrētiem projektiem, tas, kas ir saskaņā arī ar šo te sabiedrības balsojumu, tad nejaukt tātad nejaukt iekšā arī šo te. Un turklāt es pamanīju vēl vienu neprecizitāti, tā visdrīzāk tā arī mana vaina tehniski, ka pašā pirmajā punktā, kur ir robežu noda robežu pagastā īstenot, vienkārši aizstāt, vienkārši precizēt robežu novadā īstenot šādus projektus lemjošajā daļā. Vienkārši tehniski atvainojos, tad esmu pārrakstījusies. Vienkārši domasēt, tur esam vienkārši robežu novadā aizstāt tos četrus vārdus ar diviem.
Jā, paldies. Tātad vai par pirmo priekšlikumu ir vēl kādam jautājumi? Tātad priekšlikums ir, nu, tā kā neatbalstīta vēl arī.
Bet, nu, Vita, ja drīkst, jā. Nu, pieņemsim tās gājai pārējais, ja, nu, kurš tur iedzīvotājs baigi tur sasprings un balsos tur, kad, ja tas nav tur kaut kur viņam vairāk tuvāk un vēl, ja, vai tas arī nav kaut kāds tur valsts policijas vai ceļinieku kaut kāda papildu lieta, ko mēs tur liekam, kā tās figūras izskatās pārējā, kas tas ir tāds, Haralds? Nedrīkst.
Nu, ideja ir nošpikota no Siguldas pilsētas pašvaldības, tādas figūras uz pašvaldības īpašumā vai pašvaldības valdījumā esošām ielām Siguldas pilsētā ir uzstādītas. Projekta iesniedzēja ir aizņēmusies šo ideju, bet tas viņas redzējums par īstenošanas vietu nav tā kā pašvaldības ceļu vai infrastruktūras teritorijā, bet tajā, kas attiecas uz Latvijas valsts ceļiem, kas būtiski maina, tā teikt, spēles
noteikti. Tieši tā. Labi, Haralds, es sapratu. Paldies tev. Jā. Tad es tagad jā, es piekrītu tev. Jā. Tas ir arguments. Jā.
Bet vai tad uz valsts ceļiem nevar mēģināt saskaņot šādus projektus?
Drīkst. Parasti Latvijas valsts ceļi, ņemot vērā arī man iepriekšējo pieredzi, ir ļoti pretim nākoši, un ja viņiem argumentē, kamdēļ ir tātad vajadzīga šī satiksmes organizācijas uzlabojuma tā tālāk un tā joprojām, Latvijas valsts ceļi ir ļoti pretim nākoši, un tiešām dažādas lietas ar viņiem ir iespējams saskaņot, un galvenais ir argumentācija, jo
kāpēc viņi paši
drošība
to
ir pāri visā.
Kristīne, kāpēc viņi paši to nedara? Valsts ceļiem ļoti daudz naudas, kāpēc pašvaldībai būtu valsts vēl vietas jādara? Mēs mums jātiek ar savām lietām galā. Ar savu
tāpēc,
naudu.
Ka katra pašvaldība rūpējās par savu novadu un savu
ar valsti,
novadu iedzīvotājiem. Jā, ja tas valsts ceļš ir cauri novadam, tad nu, tur tā sanāk. Jā, bet valsts ceļu vietās, diemžēl, nemācēšu atbildēt, bet Siguldā, tas, ko Haralds minēja, Siguldā tiešām pie šīm te pārējām ir tādi cilvēku veidīgas figūras un
tā ir pilsēta, pašvaldības jā. Pilsēta, kur viņi paši atdod.
Šis ir tieši tas gadījums, par ko uztraucās kolēģi, jo šīs ir tikai figūru izmaksas, un, man liekas, mūsu speciālista atzinumā ir komentēts arī tas būtiskākais, ka, jāsaka, projektā nav nekas paredzēts saistībā ar šo te pamatu betonēšanu, kas ir pavisam cits stāsts, un jebkurā gadījumā šis varētu būt projekts, kurā mums izmaksu dēļ faktiski nāktos arī kaut kādā veidā domāt par to, ka mēs īsti īstenot viņu nevaram. Punkts numur divi. Potenciāli indikatīvi tā, nu, kā lai saka, šī projekta īstenošanas vieta ir nu, gājēju pāreja pie Ulbrokas vidusskolas. Un attiecībā uz šo te autoceļu P5 posmu, es domāju, ka pašvaldībā visi, kas ir jebkad sazinājušies ar valsts ceļiem par satiksmes drošības uzlabošanu, zina, ka valsts ceļi ir apsolījuši, ka viņi nekādus papildus uzlabojumus neveiks prozaiskā iemesla dēļ, jo šogad sāksies šī autoceļa posma, Ulbroka Saurieša, man šķiet, ka rekonstrukcijas projektēšana, nu, viņuprāt, Latvijas valsts ceļa ieskatā, nu, tā teikt, nav liederīgi tērēt naudu, ja satiksmes, nu, tā teikt, drošības organizācija būs šajā projektā, kad tas tiks īstenots, protams, nākamo gadu laikā, ne jau un šogad, ja. Tā ka, nu, te ir visu laiku, tur tā pretim nākšana ir ļoti laba, bet, nu, ir jāņem vērā, kā tas ir dzīvē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi par priekšlikumu? Gunters Knīgs, lūdzu.
Bet tad pie šī, ja tagad tikko, ko Haralds un Elita iepriekš, ka pateica, ka tur jau skaidrs jau pētot, ka tur cenas būs lielākas, nu, konkrētam 500 projektam, un ka tas nav iespējams realizēt, ka tur nav, bet komisija vienalga pielēma viņu virzīt tālāk, lai gan saprot, ka komisija pati jau eksperti skaidri gaiši saprata, ka viņi par to naudu nevar realizēt tādā izpratē, kā viņš ir pieņemts, vai tad tad jau tas nebija tas stāsts jau komisijai, jo tad pašā arī saknēt ar to kaut kā viņu, es nezinu, atteikt vai tamlīdzīgi, jo te savādāk te šobrīd tā argumentācija, nevis par balsīm, mēs jau šobrīd runājam, bet argumentācija, ka tas tāpat būs dārgi, tur neviens neatļaus to un tā tālāk, jā, un kaut gan patiesībā pamatā tā arī priekšlikumā ierakstīts balsis par un pret sadalījums. Un tad te jau parādās pēc tam citi argumenti, kas galīgi nav saistīti ar tam balsu sadalījumam. Tas tā kā kaut kā neiet kopā, paldies.
Uzreiz atgriežoties pie nolikuma, kas pasaka, ka komisijai šādu pilnvaru nav. Komisija nevar aprēķināt, ja kādas nākotnes izmaksas vai kaut kādas blakus maksājumus. Komisijas uzdevums ir izvērtēt tikai projekta iesniedzēja iesūtītos dokumentus. Un komisijai nav nekāda pilnvarojuma noraidīt projektu.
Bet kāpēc mēs to par to runājam šobrīd? Kāpēc mēs par to runājam šobrīd, ja tas neatiecās ne uz ko, ne uz komisiju, neko?
Kolēģis drīkst ielikt, es apskatījos protokolā, un tieši protokolā ir rakstīts attiecībā uz šo projektu, ka projekts tiks īstenots tikai tad, ja būs saskaņojums ar Latvijas valsts ceļiem, jo tas bija galvenais šķērslis. Šī gadījumā netik daudz tas šķērslis ir tajās papildus izmaksas, cik ir saskaņojums ar valsts ceļiem. Tā kā pašvaldības darbinieki, kas bija klāt, kas teica, ka nu tad visdrīzāk meklēsim finansējumu no pašvaldības budžeta, tad līdz ar to, nu, no, ja vēl kaut kas papildus vajag, vajadzīgs būs. Bet šeit ir pat lielākais jautājums, vai vispār valsts ceļi kaut ko tādu mums atļautu darīt. Un mēs nevaram pie viņiem vērsties, kamēr mēs toreiz nevarējām pie viņiem vērsties, pirms projekts tiek nodots uz sabiedrisko apspriešanu, tāpēc, ka mēs nezinām, vai sabiedrība vispār šo atbalstīs. Tas sanāk, ka mēs vēršamies Latvijas valsts ceļos ar kaut kādu ideju, kas, nu, varbūt nemaz īstenībā sabiedrības atbalstu negūs. Ja tā ideja būtu bijusi atbalstīta, tad ir protokolā ieraksts, kad pašvaldība to īstenos, tikai tad jau ar valsts ceļiem tas viss tiks saskaņots.
Paldies. Jā. Tur arī lēmuma projektā ir rakstīts, ka tikai līdz tiem 10 000. Es saprotu, ka tur ir vairākas vietas, un tāpēc
nu, plus, tur... ja drīkst, nav tā, ka gluži līdz 10 000, jo šī gadījumā valsts ceļi būtu tie, kas noteiktu, kas ir tās papildus izmaksas. Jo mēs pat tām nevaram šī gadījumā līdz galām nu, pateikt to galīgo tām, mēs varam tikai aplēst. Un tas, to jau arī darīja pašvaldību darbinieki atbildīgie, aplēsa tāmi, ka plus mīnus par to naudu varētu izdarīt. Bet reālo tāmi mēs uzzinātu tikai tad, kad valsts ceļi iedot atļauju un pateikt tehniskos nosacījumus, kādā veidā vispār šīs skulptūras, ne, bet ne skulptūras, bet tie cilvēki ir uzstādām. Tā kā tas arī ir tāds jautājums, ko mēs kā komisija
nevarējām. Nu, bet vienai pārējai jau nebūs vairāk kā 10, tas jau arī jāsaprot.
Nu, ja mēs nezinām, jā.
Jevgēnī, lūdzu.
Jā, tas papildinājums. Karels minēja, ka šeit nav ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar pamatu betonēšanu figūru. Un vēl es tikko atveru šo te pieteikumu, šeit var redzēt tāmi, jā, iedotā liela summa, ir iedotā liela atlaide, bet šeit ir rakstīts kopā ar atlaidi apmaksai 9046,95 € un cenas ir bez PVN. Tātad, ja pieliekam klāt PVN, tad nekvalificējas pēc summas. Un ja mums ir tāda pieeja, ka mēs ierakstam konkrēti šim projektam, ka būs ierobežami 10 000, tad, manuprāt, būtu arī taisnīgi visiem pāriem projektam, kas tad ir pāri 10 000, arī tad rakstīt līdzīgi, ka ir ierobežams 10 000 un realizēt 10 000 ietvara. Paldies.
Jā, paldies. Tas bija tas, pie kā es diskusijas sākumā teicu, vai mēs nevaram ierakstīt arī vangažu trenažierus līdz šiem 10 000. Ja šis ir šādi, tad jau vangažu trenažieri arī tam, nu.
Nu, respektīvi, projektam pieteikto summu vērtēšana atbilstību kritērijiem 10 000, ieskaitot PVN, ir tātad šīs te komisijas kompetence. Es esmu pret kādu papildināšanu citu iemeslu pēc. Nevis tāpēc, ka es būtu pret vai par trenažieriem. Man patīk visas iniciatīvas, patiesībā ļoti daudz. Bet es esmu, nu, tā teikt, pret vienkārši prozīsku iemeslu pēc. Nu, ir projekts, kurš nav izgājis, nu, tā teikt, ne šīs komisijas to apstiprinājumu procesu, ne arī sabiedrības balsojumu. Nu, tās ir arī dažādas lietas. Ja? Nu, tagad vienkārši tā pielēmta, es piedāvāju saglabāt nu, tīru seju un atsevišķi lemt par šiem vangažiem, zinot, ka mums finansējuma avots potenciāli atrodas vangažu pilsētas pārvaldē un to var īstenot. Un vienkārši par to nediskutēt. Un, ja tur ir bijusi kļūda, es gan pieļauju, ka nav. Agnes atslēdzās uz brīdi attiecībā uz komisijas lēmumu, ja tur ir nekorekti tas norādīts, tad tas ir nekorekti norādīts, tad tā ir vienkārši kļūda. Bet, ja es pareizi atceros, tad mēs vēl par šo diskutējām ar Agnes Bērziņu, vai pat Agnes var pieslēgties par šo projektu pakomentēt, jo tur tās summas visu laiku bija tāds projekts ar atlaidi, un tad kas tur vēl? Jā, Agnes ir, protams, otrs.
Nu jā, vangažu trenažieri nav bijuši uz sabiedrisko apspriešanu, ja?
Jā, nebija. Nav, tas process nav iziets, nu tur jau ir tā...
Labi, tad es būtu par to, ka mēs caur pagastu pārvaldu to īstenojam pēc iespējas īsākā laikā. Labi, jā, bet tagad par priekšlikumu, Aināram bija par priekšlikumu vēl?
Nē, es sadarbojos par tiem māru trenažieriem, kas attiecās par
Bet vienkārši
vangažiem.
tev tur vajag pastrādāt ātri. Jā?
Jā, es. Ok.
Tā, tagad par priekšlikumu paralda. Vai vēl ir jautājumi svītrot šo projektu ārā? Vai ir kādi jautājumi? Vairāk nav, nu tad tagad esam gatavi balsot. Kas ir par, kas pret, kas atturās? Ingrīda, mēs esam gatavi balsot. Kāpēc viņš parādās noraidīts?
Par ir 3-9 ir pret.
Ah, tāpēc ir ļoti skaidrs. Es domāju, ka balsošana ļoti ātri. Tātad par ir Haralds Barkovskis, Pēteris Salinieks, Ludmila Vorobjova. Pret ir pārējie, ir noraidīts priekšlikums, otrs priekšlikums, lūdzu. Te vairs es domāju, ka mums nav jādiskutē, viņš ir tieši tāds pats. Vai ir jautājumi par otro priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Tātad par ir Haralds Burkovskis, Pēteris Salinieks, pārējie ir pret, priekšlikums ir noraidīts. Un nepiedalās balsojumā Ludmila Voropjova. Ludmila, izslēdziet skaņu. Skaņu, lūdzu,
Es
izslēdziet.
nepaspēju, es pret esmu, ja.
Pret, trīs ir pret. Nē, fui, tātad.
Desmit.
Jā, ir pret un divi par. Paldies. Priekšlikums netiek atbalstīts. Uz pamatdatiem, tātad, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu, vai ir vēl kādi jautājumi? Esam vienojušies, ka uzdodam Večulenam arī izsekot līdzi, lai tas tiek īstenots pēc iespējas ātrāk no pašvaldības puses, jā, ar trenažieri. Jā?
Jevgēniem jautājums.
Jevgenijam jautājums, lūdzu, Jevgenij.
Jā, man ir jautājums, kā mēs varam saglabāt seju, ja, teiksim, komisija vienu projektu, kas ir pāri 10 000, virzīja uz atspriešanu, citu projektu nevirzīja. Un tagad mēs apstiprinām. Nu, esmu
Bet
neizpratni.
varat lūdzu paskaidrot par to, par šo projektu, ko tad.
Es pievienoju čatā linku, kur var redzēt,
Jā,
ka
bet es
tam.
mēģināju atvērt, man viņš nevarās vaļā. Es nevarēju.
Man liekas, mums izlaicīja kaut kas ar mājaslapu, vismaz šeit, Ulbrakā.
Ah, es
Jā,
Jevgeni
tā
nevarēju.
varētu būt. Tas ir tas,
Tā
kur.
varētu būt.
Ah, varbūt es varu palaist ekrānu, nošārēt. Tālīt.
Jā.
Tā, vai ir redzams?
Jā, tu vari palielināt ar pusi. Jā. Tā, un ko mēs te tagad redzam? Te PVN vispār nekur neparādās.
Nē, tur
Jā,
apakšā zem tabulas ir rakstīts cenas bez PVN.
un kur ir tā vieta, kur viņi to atlaid? Ah, rekrutē.
Ah, bet cenas bez PVN.
Jā, nu tad jāsaka, ka tad
Es
to.
pārbaudīšu, vai mums nebija komisijas. Tagad ātrumā nevar atrast, vai mums nebija labotā tāme. Es pārbaudīšu un došu ziņu. Varbūt tā ir mūsu cilvēciskā kļūda, kas
Okay.
notikusi. Bet pārbaudīšu, vai nav bija labotā tāme, kas pēc tam vēlāk iesniegs.
Jo tas ir publicēts mājaslapā un visiem pieejama informācija.
Jo, nu, tad jau, ja šādi ir, tad jau mēs varam arī lemt, ka šajā mēs iekļaujam. Mums arī tad budžets nav jāveic grozījumi arī šos vangašu trenižierus
Jau
vangašu trenižieru nav izgājuši sabiedriskā apspriešana. Viss, jā, pardon.
būs ļoti nesmuki, ja mēs pēc tam mainām dāmi
Tātad mēs
šito
vienkārši
rēķinu.
nevaram, nē, nu tā godprātīgi mēs par šo tad nevaram balsot, ja patiesībā ir fakts, ka šī projekta summa ar visu atlaidu vai labotu vai precizētu tāmi pārsniedz 10 000. Tad mums nemaz morāla tiesību nav viņu vispār izskatīt. Nu, punkts.
Nē, nu tad būs jāraksta atkal priekšlikums klāt, ka
Jā.
izslēgta daļa šī, bet vai tad var paskatīties Agnese to precizēto, vai jums ir tāme vai nav bijusi. Gunters Kliņš, tikmēr lūdzu.
Jā, bet tad jau vēl vairāk, jo Agnes piemin, kad ir iespējams varētu būt precizētā tāma, tad kāpēc šajā gadījumā bija precizēta tāma un kāpēc vangaša gadījumā nepaprasīja precizēto? Ja vienam tad var iespējams, ka deva tiesības mainīt savu tāmu, tad izskatās, ka otrs, nu, nezinu, nav informācija, bet tad tam varbūt arī netika mēs prasīts. Un tad atkal, tad, ja runā par to seju, nu, tad kaut kas īsti tad neiet kopā. Tad par to vienādības principu īsti laikam runāt nevaram. Paldies.
Paldies, Jevgenij, tu vari noņemt šo.
Tad es lūkšu komisiju vienkārši tiešām precizēt, lai mums ir skaidri, nu, tā teikt, tieši tāpat līdzvērtīgi attieksme pilnīgi pret visiem projektiem. Ja tur kļūda ir, tad tā ir jāatzīst, ka tā ir kļūda. Un līdz ar to tad būs jālabo arī šis lēmuma punkts, par kuru jūs faktiski nobalsojāt par. Tā tas beigās sanāksim. Bet to tad es lūkšu Agnes
Nu, bet
Frīdam būt
mēs
vārdu.
balsojām pret svītrošanu nedēļu PVN, bet daļu balsojumu
Jā,
skaitā.
bet
Es
faktiski
balsoju
mums
pret,
nemaz nebūtu
tāpēc,
bijis
ka.
iemesla iekļaut šo projektu ne protokolā, ne arī lēmuma projektā pēc būtības. Un nebūtu
Jā.
arī bijis priekšlikums, par ko vai pret balsot.
Jā, bet tas tad ir vēl viens priekšlikums jāliek, lai balsotu daļu cita iemesla izbalsot šo
Jā.
projektu no ārā no.
Nu, diemžēl kolēģis nevar atrast. Es atrodu daudz citas informācijas, bet tieši laboto tāmi no šī varbūt otrā Agnes no Ropažiem man var palīdzēt atrast. Bet,
Agnese Bērziņa, vai tur bija labota tāme? Lūdzu.
Nu, jāsaka, man tā, diemžēl, kolēģi, ka iespējams, kad mēs esam ar vienu projektu skatoties tāmes, kļūdījušies. Jo par projekta summām vai par šo budžeta grieztiem vienam projektam pārsvarā, ja cilvēkiem, pretendentiem ir interesi, viņi ar mums konsultējās pirms projekta iesniegšanas. Šis projektiņš nebija konsultējies, un es pieņemu, ka mums ir jāatzīst, kad šī ir cilvēciskā kļūda, ko pieļāvusi ir komisija. Un ja viņš arī ar atlaidi pārsniedz šos grieztus, mēs nedrīkstējām viņu virzīt tālāk. Tādēļ, ka vienlīdzīgi noteikumi ir pilnīgi visiem, un mēs ļoti pieturamies pie tā, ka mums nav interešu konflikta pie neviena projekta. Paldies!
Nu, tad varbūt ir jāieraksta vēl viens priekšlikums, izslēgt no pamatlēmuma projekta šo 1-4 punktu sakarā ar to, ka mēs jau komitejā varam atrast kļūdas, un tāpēc jau mēs te visi esam tikai cilvēki, gan mēs, gan komisija. Neviens nav pārāks par vienu vai otru. Bet tad atzīstam šo kļūdu, un tad ir priekšlikums svītrot punktu 1-4 ārā. Jo pārējiem, kuriem
Es varētu
pārsniedz, jūs jau
ierakstīt tādu
atteicāt
priekšlikumu.
iepriekšējā iesākumā tā bija. Jūs viņus pat nevirzījāt uz sabiedriskā apspriešanu. Līdz
Nevirzījām,
ar to.
ne.
Nu, tad lūdzu priekšlikumu vēl vienu.
Es, diemžēl, nevaru ierakstīt priekšlikumu. Es nevaru pievienot jaunu izskatīšanas laikā. Vismaz man tādas formas nav.
Ingrīda, vai tu vari ierakstīt?
Kādam ir tāda piekļuva?
Nē, viņam vairs nav iespēja. Viņš vairs neļauj, programma neļauj pievienot.
Mēs nevaram balsot par šo lēmumu projektu.
Es nezinu, kā viņu var.
Bet vai šo priekšlikumu var iesniegt uz domas sēdi lēmumu projektam?
Nu, uz domas sēdi jau varēs pievienot.
Nu, tas nozīmē, ka
Jā.
mēs visi balsosim pret vispār visu lēmumu projektu.
Es tāpat būtu balsojis pret.
Nē,
Nē, es tikai domāju par pašu šo te, nu, kad mēs vispār svītrojam to, nu, to punktu
es nevaru
no lēmuma.
viņu. Es viņu nevaru nekur šobrīd, nu, mēs nevaram vienkārši mutiski, mums ir viņš jāpiefiksē. Mēs varam vienoties par kaut kādām izmaiņām, ko mēs kādā lēmuma projektā, bet mēs nevaram par atsevišķu, nu, mēs vienīgi varam balsot kopīgi, nu, tagad balsot par projektu, vienojoties, ka mēs visi balsojam, ka punkts 1.4 tiek izslēgts.
Nu, ja.
Mutiski vienojoties. Visiem tā kā, nu, saprāts vēl ir. Es tā domāju, ka mēs to nevaram
Es
pārprast. Ka...
esmu pār, jo tas sakrīt ar manas iesniegto priekšlikumu pirms tam.
Nu, jā, bet daļ cita iemesla. Tikai daļ cita iemesla.
Absolūti, absolūti, bet vienalga tas ir svītroti vispār no
Jā,
lēmuma
bet
projekta.
vai mēs tad varam vienoties, ka mēs balsojam par šo lēmumu projektu, svītrojot punktu 1.4 ārā? Nu, bet vienalga par vai pret kopumā, bet ja tie, kas balso par, arī par šo svītroto 1.4 punktu, jo neatbilst summai ar PVN. Tā mēs varam vienoties vai ne?
Vienojamies, un ko tad cik tam mēs ilgi
Vienojamies.
sēdēsim?
Jā, Gunter, Jevgenij, varam tā?
Jā, protams.
Jā, Gunter, varam?
Jā.
Jā, paldies. Daiga māja ar galvu. Es
Varam, jā, varam. Piekrīt.
kas man tur Lelde, varam tā vienoties, jā? Un kas mums ir? Irēnas kundze, Ludmila. Jā, tā. Rita. Varam tā vienoties, ka
Jā,
balsojam?
viss kārtībā, jā.
Paldies. Tad balsojam kopā par lēmumu projektu ar to, ka esam vienojušies, ka svītrojam punktu 1.4 sakarā ar to, ka pārsniedz šo summu. Vienkārši uz domas lēmumu, lai tad ir sagatavots, jā, Agnese Bērziņa un Kristīna Karolta, nu, praktiski Karolta, jā.
Jā. Es atturos prozaiski iemeslu pēc, jo es nevaru piekrist, nu, tā teikt, šim vienam punktam. Tas vienkārši, lai izskaidrotu to motivāciju. Es esmu par projektiem, bet pret mehānismu.
Paldies. Par ir 9, pret ir 1, Pēteris Salinieks, atturas Haralds Barkovskis, Ludmila Vorobjova. Paldies. Nākamais lēmuma projekts 14. par projekta infrastruktūru. Jā, paldies, Agnes, jums. Par projektu infrastruktūras un mācību vidas pilnveida efektīvas kvalitātes mūsdienīgas izglītības īstenošanai Gaismas pamatskolā. Lūdzu, Agnese Bērziņa.
Paldies. Mums ir lieliska iespēja attīstīt mūsu gaismas pamatskolu. Pamatojoties uz ministra noteikumu numur 656, specifisko atbalsta mērķi, 4213, pasākumu infrastruktūras un mācību vidas pilnveide, efektīvs, kvalitatīvs un mūsdienīgs izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs. Centrālā finanšu līguma aģentūra aicina mūsu pašvaldību sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionāla attīstības fondā projektu iesniegumu. Un pasākuma mērķa grupa ir pašvaldību dibinātās speciālās izglītības iestādes. Un tāda mums ir Gaismas pamatskola. ERAF finansējums pēc ministru kabineta noteikumiem mums ir paredzēts 407 498 eiro, kas nepārsniedz 85%, un pašvaldības līdzfinansējumam ir jābūt ne mazākam kā 15%, kas ir 61 124 eiro.
Un gaismas pamatskola ir mūsu pašvaldības izglītības mācība iestāde, kura realizē speciālo un profesionālo pamatizglītību bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Mums ir akreditētas šādas programmas, kā izglītības programmas ar bērniņiem ar garīgas attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, un profesionālās pamatizglītības programma, kur bērni var apgūt ēdināšanas pakalpojumus, kas ir virtuves darbinieks un komercinības, kas būtu pārdevēja palīgs. Un izglītojumā skaits 22. 23. mācību gadā bija 102 skolēni. Un saskaņā ar pasākumu nosacījumiem un konsultējoties ar skolu, būtu nepieciešams atbalstīt un projektā iekļaut šādas aktivitātes, kā liftu, pacēlāju, atpūtas zonas, internāta istabiņas, tad sensorās telpas, aba kabineta telpas, datortīkli iekārtu nomaiņu, plašu mēbeles, higienas telpu ierīkošanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, mājas apstākļiem pietuvinātu dzīvokli istabiņu, un arī ārā aktivitāšu zona, kas būtu spēļu laukums, skrejceļš, tālēkšanas bedre, ārā trenažieru nojumi, soliņi un citi, kas ir ietvērti lēmumu projektā. Tādēļ lūdzu jūs apstiprināt un virzīt uz domas sēdi šo projekta pieteikumu. Paldies.
Man ir jautājums, cik gados īsteno šajā gadā līdzfinansējums nav nepieciešams. Vai mēs zināsim uz budžeta sastādīšanu nākamā gada, cik ir nākamā gada procentuālais no šiem 61 tūkstoša un cik vēl 26. gadā?
Nu, to droši vien mēs varētu konsultēties ar finansistiem, bet projekts ir jārealizē līdz 2029. gada beigām. Un mēs varam prasīt arī avansu. Avansu un starposma maksājuma kopsumma nevar pārsniegt 90% no kopējā ERA finansējuma.
Nu, būtībā tātad mēs šo projektu īstenosim, nākamā gadā būs projektu izstrāde, tad būs
tāds... Vai labi, jebkurā gadījumā skatīšu.
Pēc ir akal tev telefons ieslēgts, nē, bet skaņa. Nākamais gads būtu projektēšanas gads, ja? Nu, es apmēram par tiem līdzfinansējuma apjomiem. Un tā izpilde varētu būt 26. Gads vairāk, 26. 27. Nu, ka šo 61 tūkstotu mēs sadalām pa tādiem, nu, gadiem.
Jā, es domāju, ka mēs noteikti tā varam darīt, jā, ņemot
vairāk. Jā, gadā nav vēl līdzfinansējums nekam. Tagad tikai ir kā ideju projekts iesniegt, nu, kā projekts jāiesniedz, jā?
Viņš tiks gatavots, jā, jā, viņš vēl nav iesniegts. Projekts ir jāiesniedz līdz augusta beigām.
Labi, paldies, es sapratu. Tā jautājumi deputātiem. Neredzu rokas. Rītai būs.
Es pajautāšu, jā, ļoti apsveicams projekts, un noteikti mums tajā jāpiedalās, noteikti atbalstīšu. Es vienīgais gribēju precizēt par tiem skolāņu skaitu. Šobrīd jūs teicāt, ir 100, bet mēs vēl varam uzņemt bērnus. Ja tā nav, mēs neesam piepildījuši pilnu skolu. Kāds var man atbildēt, cik mums vispār tā kapacitāte skolēnu, nu, iespējamā skolā?
Tas, to es noteikti varētu
noskaidrot. Sanita atbildēs, Agnes.
Jā, labdien, šobrīd tā kapacitāte ir nedaudz lielāka, bet teikt, ka viņa būtu ļoti liela, nē, jo tie ir bērni ar speciālām vajadzībām, ar visā internāta, ar gulēšanu. Līdz ar to tā kapacitāte līdz 120.
120 ja vienmēr ir bijis tāds.
Ah, jā, līdz tāds
120. Vairāk nē.
Bet internāti tie tad nav mūsu novada bērni, tie blakus, jā, internāti.
Nu, vai arī dažādi. Mūsu arī ir. Ir arī. Dažādi.
Nu, skaidrs, paldies.
Bet vispār jau tur ir no visas Latvijas.
Jā, jā.
Paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par šo... Ko es varu teikt, kad man ir patiesi prieks, ka mēs esam iekļauti šajos attiecināmajos, kas startē vispār uz šo projektu, jo skolē tas būs, nu, patiešām liels iegūms. Īpaši ar šo liftu, kur uz internātu bērni nevar uz otro stāvu nav šobrīd šī piekļuva. Tā, paldies, mēs Mēs visi esam par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums par grozījumiem 2020. gada 2. decembra lēmumā numur 97 par nekustamā īpašuma Grīvas kadastra numurs 8096001055, kas atrodas Līķos, Topiņu novadā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8096001056, daļas, uz kuras atrodas ceļš no valsts autoceļa V34 Līķi upesējas līdz Dzirnezera ielai Līķos, Topiņu novadā, atsevināšanu par labu stopinot pašvaldībai sabiedrības vajadzībām, sedzot īpašniekam nekustamā īpašuma tirkus vērtību. Lūdzu, Aina, ir ziņo.
Jā, šeit ir bijusī Stopiņu novada dome 2020. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Grīvas, kadastra apzīmējums 0055 beigās, kas atrodas Līčos Stopiņu novadā, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8096001056 daļas, atsevināšanu par labu Stopiņu novada pašvaldībai sabiedrības vajadzībām sedzot īpašniekam nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Izskatot šo lēmumu projektu, lemjošajā daļā ir konstatētas tā kā neprecizitātes un līdz ar to ir sagatavoti grozījumi šim lēmumu projektam, izsakot lēmumu projekta pirmo punktu atbalstīt nekustamā īpašuma Grīvas kadastra apzīmējums 005 beigās, kas atrodas Līčos Stopiņu pagastā Ropažu novadā, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8096001162, 0,13,49 hektāru platībā, jo atbilstoši zemes ierīcības projektam šī zemes vienības daļa ir atdalīta jau no zemes gabala 8096001056. Un par atsevināšanu par labu Ropažu novada pašvaldībai sabiedrības vajadzībām, sedzot īpašniekam nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Un otro punktu šī paša lēmuma izteikt, kad Ropažu novada pašvaldības izpildu direktoram izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu atlīdzības noteikšanas komisiju, lai mēs varētu īstenot atsevināšanas procesu un noteikt atlīdzību par šo zemes vienību. Lūdzu, jautājumi.
Un šajā komisijā vismaz viens jurists, viens finansists.
Jā, jā, jā.
Labi, jo tur bija tad uz uzvārdiem noteiktiem, jā? Kas jau
jā, tur bija uz noteiktiem uzvārdiem komisija, bet diemžēl tur no tiem komisijas, iepriekšējās komisijas tur nevarētu piedalīties un uz divi cilvēki, līdz ar to ir nepieciešama jauna komisijas izveide.
Labi, paldies. Guntaram jautājumu.
Bet tas lēmums ir pieņemts 20. Gadā. Kas ir bijis?
Ir izbūvēta iela Grīvas.
Bet par atsevināšanu, tas lēmums ir pieņemts par atsevināšanu. Vai tu viņi
ir atsevinātājs? Ierosinātājs ir tas zemes gabala īpašnieks, zemes daļas īpašnieks.
Jā, jā, bet tas ir pieņemts 20. Gadā, un tad kopš 20. Gada viņi nav vēl atsevināti tā iela.
Viņš saskaņoja projektu, ka tad mēs varam īstenot, un kamēr ieraksta un atdala un saprot tikmēr.
Ā, tad viņi ir pa to pašo, pa šiem gadiem ir izbūvēta tā iela.
Jā, jā, tā ir tā no skolas līdz upeslēju ceļam.
Bet ir nekādi vēl tas vērtējumi, pa kādām summām tur nav?
Nē, vēl nav, tāpēc arī ir jāizveido šī komisija, lai mēs varētu noteikt to procesu pabeigt līdz galam.
Bet labi. Viss pārējais tagad ir atdalīts un saprasts, cik
jā,
tieši
jā.
Ceļam. Jā, jā. Jo to tas ceļu arī mēs īstenojām pa posmiem. Šis bija pēdējais posms. Vēl ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Desmit deputāti esam par, atturas viens, Guntars Kmīksts, lēmums ir pieņemts. 16. Jautājums par dzīvojumās telpas Cekulas iela 88 Cekulas Stopiņu pagastra Ropažu novads nodošanu radošās attīstības centram Cekule. Lūdzu, Māris mums ziņo. Kā jau iepriekš jau minēju, tad centra cekula vadītāja iesniegusi iesniegumu ar lūgumu centra rīcībai nodot dzīvojamās telpas, kas atrodas blakus cekula iela 8. Nu, ņemot vairāk šīs telpas pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešams, tad reāli uz laiku šīs telpas varētu nodot centra rīcībai, nemainot dzīvojamās platības statusu.
Paldies. Man vairāk par tām darba vietām. Nu jā, lēmumā tas mums nav, ja? Nē, jā, tad funkcija veikšanai. Jo iesniegumā vairāk par tām darba vietām, ja mēs to uzsvērtu, ka darba vietām, tad, ja nu neizdodas viņas sarunzēt, tad tur ir risks. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Gunters, lūdzu.
Nav kaut kādu pretrunu, nu, kas dzīvoklis ir dzīvokļa status, un ja tur tiks veikta šobrīd, nu, labi, tā gluži ne saimnieciskā darbība, bet tāds sabiedrības sociālā, tur tas ir, nu, teiksim, tā legāli atļauts, nu, jo sapratu, ka, laikam, bija tā māja, kas ir, kā tur sauc, tā adrese, tur, kur dega tie dzīvokļi, tur ir var, laikam, mēs saskārāmies ar to, ka tur bija status dzīvojumiem, bet tur atradās ofise. Šeit nav nebūs nekādu pretrunu.
Kristīna, lūdzu.
Bet šajās telpās, šajā mājā jau atrodas tas dienas centrs. Tas dienas centram šis dzīvoklis ir blakus, un viņiem tā no ēkas kopējā, tā ieeja ir viena ieeja ir iekšā.
Jā, par to, tas, ka es zinu, kur jums tur atrodas, bet vai šis te, nu, ja status viņam ir, nu, tas kā dzīvoklis.
Kristīna,
vai...
lūdzu.
Jā.
Jā, es... Es varbūt tīri par to statusu, varbūt mārs tad var man papildināt un nekas no īpašuma speciālisti, kur ir spēcīgāk šajā jomā par šiem statusiem, par kodiem un tā tālāk. Par to, par ko Knikstkungam rodas baža, un tā mūsu argumentācija šobrīd ir tāda, ka to var ielasīt arī lēmuma projektā, ka gan viena, gan otra ir tātad, ka mēs viņas izmantojam šīs telpas liederīgi, ņemot vairāk, viņas arī ir jāuztur. Un tas, ka viņas ir, mēs nodrošinām tātad uz laiku vismaz vienu autonomo funkciju, tātad mēs ar šo te nevaram nodrošināt, viņas nav piemērotas, teiksim, dzīvojamam fondam Martā ir, vai ne? Un tad līdz ar to mēs nodrošinām citu autonomo funkciju, tā kā mēs, manuprāt, īsti tur no tā šīs izmantošanas nevajadzētu arī būt pretrunai.
Paldies.
Es saprotu, Gunter bažas par to, ka mēs vienkārši tas lietošanas veids, bet...
Nē, tas bija kontekstā, tā, ka bija tā lielā runa arī, kad tajā, es to adresētu aizmirstu, nu, pretī pērlē, ja, pa to lielo māju, tur, tad, kad bija mums mērķis arī tur nodot, tur vienādi otrādi, tad izrādījās pēkšņi, ka viņi tur visi dzīvokļi un ka tur jāmaina statusi, kad nemaz tur tā legāli. Tāpēc tas kontekstā tas jautājums, bet ja šeit to var... Tas neradīs, tad viss kārtībā.
Bet man vēl pret jautājums, ja tur tagad cekulas dienas centrs sāk darboties un skatīties, kā to funkciju, jo tad mēs nododot viņiem varam, lai viņi paši šo funkciju sakārto, ja tur ir kaut kāds vēl vajadzīgs lēmums vai kaut kas, nu tad mēs nododam radošās attīstības centram, bet ja tur jāmaina status, tad, nu, tad to arī dara centra vadītājs ar juristiem kopā.
Jā, tad arī mēs...
Jo bažas par kaut kādām sūdzībām tur nevar būt, jo tur ir pilnīgi atsevišķi ieiet tieši dienas centram, visi dzīvokļi iet no otras puses, tur tā kā netraucē nevienam, nu, tur tikai dienas centrs, radošās attīstības centri, arī staigā visi klienti iet, un tad dzīvokļi no, kreisi, tā kā, nu, ieejot jau radošās attīstības centri, tā kā koridorā. Un otra ieeja ar nošķirtu koridoru un dzīvojamajiem istabām ir pilnīgi otras puses mājai, tā kā tur tāda iebilduma nevarētu būt, bet ir juridiski, lai ir tā, ka tur, jā, vai publiskas pasākumi var notikt šajā funkcionālajā telpā.
Jā,
bet
es izdomāju,
mēs varam, ja tur ir kaut kas vēl jāpieņem kāds lēmums, tad to tālāk, tad dara radošās attīstības centra vadība.
Viņa tad arī virza, kā mēs zinām, to šo te mērķi, tad arī var mainīt. Tas arī ir kaut kādas X summas izmaksas. Viņi tā tad arī paši, protams, sadarbojoties, miedarbojoties savstarpēji, mēs arī šo palīdzam novest tad, līdz galam. Šis lēmuma projekts vienkārši nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk šobrīd, jo tas arī prasa kādu laiku, lai pēc iespējas ātrāk tā tad viņi var izmantot šīs te telpas liederīgi, jo tad, lai tās telpas arī nestāvētu tukšas un būtu tā kā labi.
Bet nu pasakojot līdz par tām funkcijām, tad, ja?
Jā. Mēs līdz domas sēdē vēl Māri varēsim precizēt.
Labi, paldies. Varbūt, ka mēs varam jau noteikt to funkciju, noteikt funkcionālo lietošanu šīm telpām dienas centra. Varbūt, ka tur vajag klāt vienu punktu kādu.
Mēs paskatīsimies, nesolu uz rītdienu, varbūt tad mēs nosūtītu, ko varētu pievienot kā priekšlikumu, tā kā papildināt
jā,
lēmumu projektu
jā, tā
uz
būs,
domas tādā veidā.
Jā, labi. Paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Pēters, es saprotu, kā aizgāju.
Ok, viņš nav izreģistrējies.
Jā.
Labi, slēdzam. 10 deputāti esam par. Nepiedalās balsojumā Pēters Salinīgs. Paldies. Un pēdējais jautājums par elektrouzlādes staciju infrastruktūras izbūves adrešu apstiprināšanu. Līga mums ziņos. Līga, jā?
Jā, jā.
Jā, lūdzu, Līga.
Jā, Robežnāta pašvaldība pagājušā gadā piekrita sadalas tīklu piedāvājumam piedalīties viņu īstenotā projektā saskaņā ministra kabineta noteikumiem 726 ar atvesaļošanās fonda atbalstu izbūvējot elektro pieslēgumu uz spraudņus. Un laika gaitā tika apkopots un vairāk kārt saskaņots atrašanās vietu saraksts. Vērtējot dažādus aspektus, gan novietošanos, gan attālumu no autoceļiem, maģistrālēm, gan potenciālu elektroautobraucēju apmeklētību, tika ņemt vērā iedzīvotāju padomju, pagastu pārvaldnieku un iestāžu pārstāvju viedokļi. Un rezultātā šāds saraksts ar 19 vietām pēc domas lēmuma būtu sūtāms uz sadales tīklu, lai viņi to varētu iekļaut savā iepirkumā spraudņu izbūves organizēšanai. Un vienlaikus pašvaldībai būtu jāorganizē zemes vienība izsole par zemes nomas tiesību piešķiršanu tālākās infrastruktūras izbūvei. Un provizoriski līdz 2025. gada beigām jānodrošina infrastruktūras izbūve un uzlāžu pieejamība darba kārtībā.
Jā, paldies. Tas ir arī ar sadales tīkliem. Nu, tā kā tās ir izdiskutēts, ka tās viņiem ir iespējamās, tās izbūves vietas. Kad
jā, sākotnēji sadales tīkls vērtēja tā kā, adrešu priekšlikumu ar tādu viedokļa, cik ir vispār pieejams finansējums vienas spraudņu izbūvēja. Tāds bija ierobežots 5000. Taču vēlāk tika ziņots, ka finansējums vairs netiek ierobežots, un tāpēc mēs varam tā kā, nu, teiksim tā, izvērsties. Un mēs, nu jā, viņi deva priekšlikumu arī kādas voltāžas, kādas strauja stiprums tur būtu iespējams, bet tikai, nu, ņemot vērā šos te finanšu ierobežojumus. Bet par cik šis ierobežojums nav, tad mēs virzam savus priekšlikumus, tu ņemam ārā, liekam klāt un sniedzam šādu sarakstu.
Man pēc tā visa noklājuma likās, ka vai mēs muceniekus kaut kur nevarējām, nu, kādu pietiekoši liels, un tagad tur ir tas laukums, nu, vai tur jau ir kādas pieslēguma vietas?
Jā, muceniekus nebija vispār nekāda priekšlikuma, nekāda diskusija, ka tur vajadzētu, ko es nemāku atbildēt. Es pieļauju, ka tāpēc, ka tad ciems ir pietiekami tu Rīgai un tur blakus.
Labi. Ja nav bijis tāds pieprasījums, tad mēs jau vēl varam arī paši attīstīt uz priekšu. Labi, kādi būtu jautājumi? Nav, tad virzam šīs adreses. Ir
Haraldam ir.
Man ir
Haraldam
tikai
ir.
precizējums. Tu līdzi pieminēji, ka 19 vietas, bet man tajā sarakstā ir 20. Saraksts ir pareizs, vai tu kļūdījies? Nu.
21. Es tieši to pašu gribēju precizēt. Sarakstā.
Nē, jums jāskatās, ir lēmuma projekta saraksts. Jo...
Aha, nevis.
Jā, jā,
Aha,
jā, jā.
paldies.
Laika gaitā šis
Paldies, Andrija.
saraksts mainījās. Jā.
Paldies. Vēl jautājumi? Tur paldies. Viss ir arī pieliktas klāt ar kadastrā iezīmētām vietām. Tiešām sirsnīgs paldies par lielo darbu. Jautājumi ir? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Par visi deputāti, kas ir klātesoši. Paldies, paldies Līga, paldies visi iesaistītie.
Paldies.
Paldies šodien visiem par speciālistiem, par darbu. Visiem deputātiem sirsnīgs paldies. Virzam šos lēmumus. Tāda, nu, man iekšējā vislielākā tāda vēl nepārliecība par šiem sabiedrības projektiem. Lūksim tad vēlreiz, nu, tādu precizējošo informāciju par to PVN un visu pārējo, un izslēdzam to 1,4 punktu. Un īpaši man ir lūgums, Ainār, jums, Vaičulēn, tev piestrādāt pie tā, lai mēs šos trenažierus uzliekam arī vangažos, lai nav tas teritoriālā principa aizvainojums. Tā kā sirsnīgs paldies visiem par darbu. Ingrīda, tev jauki nosvinēt vārdu dienu. Mēs domās ar tevi. Gribēju informēt, ka uz domas sēdi būs 4 lēmuma projekti, kas nav izskatīti komitejā, bet vienkārši fiziski tas nebija paspējams uz finanšu komiteju par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tur īsti, nu, diskusiju daudz nebūs, un tā kā kādi ir tie
Jā.
rezultāti? Tādi ir. Balsosim par vai pret vai atturamies. Un tā kā 4 būs tādi klāt. Un viens jautājums, es saprotu, vēl par ko?
Par nomas, par daļu, par zemes gabalu nomas daļu, bet arī tiešām es mēģināšu rītā līdz vieniem, tad visu saskaņot, bet tīri fiziski
Jā, bet ja
diennaktī.
neizdodas, tad tas būs uz nākamo finanšu
Jā,
komiteju.
tiešām,
Bet
jā.
4 par izsoles rezultātiem būs.
Jo ir daudz par vēlu pēdējā dienā visu sūtīt.
Paldies visiem par darbu. Jauku vakaru.
Uzreiz.
Uz
Paldies,
redzēšanos.
un Ingrīda vēl.